Ekkur með sælir, kæru hlustundur Það var klárast umferðið í ennskórastöldinu og stórleikur í gær Liverpool Chelsea, vill maður að fara yfir þetta Guðmundur eitthvað ég, gestir í dag Kristján Atli og Óskar Smári, Liverpool menn, strókar Velkomnir heimsó
Já, takk, takk
fyrir
Hvernig eruð bara í dag eftir sigurinn í gær?
Bara mjög góð, sko
ja, Bara alvöru mánudagur
Alvöru mánudagur, mánudagur í ykkur Þannig að leikurinn í gær Bara svona, kannski Fyrsta spurninga einhvern veginn eftir þetta, getur Liverpool orðið meistari eða? Eru þið farnir að detta á þann vagn eða?
Nei.
Ég held að Arne Slott að bara svara þessu frábæl eftir leikin í gær. Hérna, talaði okkur eftir áttaleiki, þá getur svarað þeirri að spurra þessu að blaða meðan við tala eftir leikin í gær.
Það náttúrulega það sem allir eru með auðvitaðurum, að þetta sko búið að vera svona lúmst lett program í upphæðu tímabils og það mjög erfitt program framöndan. Þannig að við vitum það svona betur í næsta landsleikjahléi. Ef liðan ennþá toppnum næst þegar við förum í landsleiki þá getum við kannski opnað á meiri alvöru í umræðuna en við bara vitum það ekki ennþá af því að hann nýr sem stjóri þú veist, hann á kannski eftir að gera sín mistök þó svo hafa nú alla komið ennþá og svo á eftir að reyna á breiddina og annars slíkt þannig að við bara vitum það ekki ennþá þú veist, mér finnst allt og snemmt að ætla að fara að lýsa yfir núna þó svo þetta sé vissulega búin að fara að byrja um 10 sigrar í fyrstu 11 að halda það þýði að hérna, þeir verða þarna
Ég er ekki miklu betri byrjun en þeir gáttu ímyndað ykkur þannig að sumar engin keftur nýr stjóri miklu breytingar eftir að klopp hættir svona, maður gæti ímyndað sér einhvern veginn en það eru svipað þegar Ferguson hætt með United og Wenger hætt með Arsenal þetta eru einhvern veginn svona transitionu verið miklu betra en maður átti vona
Já, held sko, hann hlaði ekki rétt hjá þar, hann var alltaf keftuleik maður, TLC og keftur
Já,
sem gleymur
hún
Sá er hún búin að vera drúur í þessar átta myndir sem hann hefur spilað
Já, já, við eigum hann inni En hérna, ég held að segja ég líka bara svolítið til að það hvað Kloppi gerði bara frábæra hluti ásamt Michael Edwards að hópurinn sem myndist það núna er náttúrulega bara frábær og hérna og Gravebergi nýju hluturki sem sexa er að mínum mati búin að vera einn besti ef ekki besti leikmaður okkar hingað til á tímbilu
besti leikmaður Premier League hingað til
já,
hann er alveg þeir umræð eftir tíum fyrir
algjörlega og hérna, þetta er alveg pínu lýlega byrjun og eins mikið drömmu byrjun en eins og Kristján sagði áðan, þetta er náttúrulega líka búið að vera programmið þannig þetta er ræðast, þetta hefur hann alltaf breyti liðinu og lítið milli fyrsti leikina svo lenduðu vegamundur á þingar Forest erum að spila hvað fjórðarleikin röðum með sami liða ekki
Já, hann læriði svolítið á því
af því að
hann mætti þar inn með hérna, eftir fyrsta landsleikjahlé með sama byrjunarlið og hafði unnið leik fyrir landsleikjahlé og þar voru allir leikmennir sem voru búin að spila tvisvar í landsleikjahléin og ferða sko mest og maður sér það strax í gær til dæmis fyrsta leik eftir næsta landsleikjahlé að hann var með Suður-Ameríku búin á bekknum og annað og hérna, þannig að hafa hann greinilega búin að læra á því og segja bara nei, nú róterum við aðeins, við hugsaum aðeins um ferskleikan líka.
Það er sem að þú kemur að spurningu, þú veist, maður held endofinn er að þú veist, þegar kloff er auðvitað hafði maður áhyggjur, þú veist, að ég held að hver einasti lífplatandi hafi áhyggjur á því að það getur alltaf farið á skinu, þetta getur farið á vondan en einhvern veginn struktúrun innanborðs í félaginu ef við byrjaði bara sama við United og fleiri lið, þú veist, er tölvöld sterkari og það sýnir sér núna að Arne er náttúrulega bara alveg gæi líka þetta er alveg þjálfari sem að var greinilega þöld skátað út í eitt og ég greiða lánaður með hann og hvernig hann kemur fram í viðtölum, hvernig hann kemur fram í leikmenn allt er þessi típa
þeir þurftu kannski aðeins að venjast honum en mann heyrist þeir vera konnið svona strax inn á línuna þú veist nú þegar bara þetta er öðruvísi Kloppi farinn en þessi gæi virðist alveg vera hörkugóður líka og þá eru þeir bara jákvæðir og vinna fyrir hann en ég held ég þetta sé ekki samanburðarhæft við eins og Ferguson og Wenger því að það náttúrulega er eins og við vitum að það er frækt með Ferguson hann skildi liðið eftir bara þú veist hann bara
mjólkaði bara allt
mjólkaði síðustu dropana og lét sér svo hverfa sko skildi eftir liðið sem var aldrað og búið á því og annað og það náttúrulega var svona það sem kickstartaði svo þessari eðmerkugöngu United síðast áratugin hjá Arsenal hins vegar að þá var þetta búið að vera lélegt í nokkur ár og þeir voru í rauninu búin að gefa Wenger of langan tíma til að reyna rétt að það við á þennan stíði frá borði og það var ekki að takast
Samala.
Þannig að þú veist, ég er alveg samfærun það að Klopp hefði hætti fyrir árið síðan ef að liðið hefði verið á betri stað en ég er alveg handviss það því að hann er búin að taka ákvörðinu svo snemma tilkynni stjórninni það í nóvember og annað hann hefði gert þetta síðasta sumar ef honum hefði ekki fundist hann hreinlega skulda klúbnum að skilja ekki við í erfileikum þegar það er að endun í að miðjuna og vera að missa leikmenn og allt þetta sem gekk á síðasta sumar og er ekki meistaradeildin og annað
þannig
hann kom tilbaka, gaf þessu eitt ári viðbót gjörsanlega búin á því eins og maður sá þegar að leið á tímabili sko, bæði í bara hegðun og í rauninu bara líka í þjálfun
blaðmálfundum og vera.
Já, og annað, þannig að hérna, þú veist, hann bara gaf allt sem hann átti í hérna, loka tímabil til að skilja við þetta á miklu, miklu betri stað og við, þú veist, og það er bara eitthvað, ég meina, mér finnst Slott til dæmis hafa höndla það mjög vel, hann veigra sér ekkit við að tala Klopp eða það má alveg minnast á Klopp, þú veist, þeir töluðu enn og aftur, minntust aftur á Klopp í viðtalinu fyrir leik í gær og hann er bara cool með það, hann veit alveg að þetta er í rauninni ennþá liðið hans Jürgen Klopp, liðið sem Jürgen Klopp byggði og hann er bara byggjón á því og reyna svona viðhalda því og bæta við sínum svona personu touchum, en hérna, þú veist, þetta er liðið þeirra beggja svolítið þetta áriða, því að líka eins og þú segir að því að það var ekki keypt mikið í sumar og þú veist, og mjög Slott bara vera nokkuð cool á því, þú veist, að hann þolir það alveg að það sé eitthvað fyrirrandi í maður í spilinu, skilur hann, hann er bara frekar slakur á því og segir bara, já, það er allt í lagið, þú veist, en ég er hérna núna og við, okkur gengur vel og þetta er bara lið okkar.
Og hann líka bara down to earth guy, sko,
já, hann er auðvelt, ekki deko að þvælast
fyrir hann. Nei, það er auðvelt fyrir hann kannski bara fara upp í svolítið hæstu neður og bara, veist, vera með eitthvað statement og, veist, hann gæti fallið þessu marga grifjur á þessu stundum
tíma. Já, einmitt, þetta er próf sem hann hefði svo hæglega geta fallið á, ef hann hefði farið til dæmis, ef maður hefði farið að sjá hann roðuna á blaðamannafundum eða verið eitthvað pirraður í hvertinn sem eitthvað minnist á Klopp eða eitthvað. Þú veist, þá var hann bara svo fljótur að, þú veist, fá aðdándur á móti sér í happy leikmenn eða eitthvað skilur missa klúbbin. Það er svo margt svona sem þið geta klikka, sem hann er bara búin að sýna okkur, hann er bara allt og cool fyrir svona hluti.
Algjörlega, ég er hérna langbesti holliski þálega um deildin í dag.
Það er ekki spurning, sko. En hann, eins og að segja, svona, hefur ekki þurft að dreifa álæðinu það mikið, kannski fram að gjardeginum, það er hann svona, eins og segja, Suður Ameríku búin að detta eitthvað svona út úr byrjunu, Alex McAllister fekk eitthvað högg, byrjar á bekknum.
Á veikur líka.
Á veikur, kemur bara Curtis Jones inn, nýbúin að eignast badn, ég las að hann svafi í einhverju auka herbergi hann að heima þessir fyrir hann að leik, hann að, Óskar, þú var svolítið að týstum það á þínum
sáttum
að
spilaðum
í gæra,
þú veist, hvernig þið er með þessu uppeldu gæja í klubnum, skilur, þú veist, hvernig hefur ekstra tilfinninga til þeirra. Curtis hefur við bara þólimóður, hann fekk alveg gaggrinni fyrir nokkrum ári síðan, hann var ekki næða löflu til þessari Liverpool og svo allt inn og svo gaggrinni kom að það, hann geti kannski mögulega verið skallanslutrún og hefur verið þar. Í gær fannst mér hann bara orkust í hjónum, eitt skipti fyrirleik bara 20 mínútur eitthvað sleppar náðir. Þeir komist í gegn og minnir að hafa verið Kól Pálmarsson álitlega stöðu sem hann kemur bara fleifir og tækla boltan og vinnur hann og þú veist, hann var ekkert neginn bara onnit bæði með og hann boltans og maður fann það svona, við erum að missa út mjög öflug hann leikmann í maður kallast þér inn á missaðan okkar og hann fetaði gott betur en það í fótspörinu mínum mati og var bara frábær í gæra mínum mati.
Já.
Það var best maður allar eins að
það. Mér fannst það.
Á að maður leiksins í gær fannst mér alveg klálega. En það náttúrulega hann fiska vítaspinna úr fyrramarkinu og skora svo síðumarkið sjálfur. En sko, allt þetta tal um að Curtis Jones ekki nógu góðu fyrir Liverpool er rugl. Mm-hmm. Það er bara þannig. En það sem hefur náttúrulega háðunum eru eins og með margar meðslinn. Þetta er svona trublar alltaf rýtman hjá honum. Við vitum núna, þú veist, nú er hann í góðu momenti, hann nær fimm leikjum og svo er hann meittur aftur. Sérstaklega núna í álæginu sem er framöndan, ef hann er heill í næsta landslíki hliði þá verði ég að hissa, því miður þá var það bara staðan á hann.
En þetta er samt sko það sem að mér finnst að jákvæmt okkur í dag er að hérna, í fyrra var ekki neitt svigrúm til að gefa honum með harfi einhver beinuði dátvist, en hann er náttúrulega búin að spila minna núna í árheldur en hann var búin að gera nákvæmlega saman tími í fyrra.
Okkur vantar harfi Elliot núna, 100%. Maður sér það sko, því að sérstaklega sko, við vorum að tala hérna fyrir framan á þann sópóstlæði sem við erum sammálum að var ekkit sérstaklega góður í gær. Vinslan í honum er samt alltaf, það sem hann hefur er þessi ótrúlegi mótor, hann er mikill pressumaður og rosa vinsla út allan völl, en ekkit sem hann gerði hérna við boltan í gær, megasens.
Man finnst opaslega alltaf breytast bara í besta leikmann heims með Ungarlandi og svo bara einhvern veginn.
En svo það kemur þetta líka inn í, hann var alltaf var að spila tvo þungarleikjum
Ungarlandi. Þetta gæti hafa verið landslíkilega sem háði honum bara, en ef að Harfi Elliot væri heilsu, þá væri auðveldar að gefa opaslega smá andrými núna í, og Harfi er náttúrulega að dett inn, einhvern tíðanum miðamánuð, eða svona eftir eina tvær vikur skilsmenn. Og svo náttúrulega ef McAllister getur spila næsta leik þá með að við hvernig menn spila helgina þá held ég að sé augljóst að taka bara sópaslega út og hafa Curtis Jones í hólunni sem hann gerði, hann spila honum þar fyrir landslíkilið, þannig að nú reynir á breiddina, en það er líka jákvætt að sjá, þú veist, eins og í gær þannig að voru menn bara stíga upp og klára leik það sem voru kannski ekki endilega eiga stórleik og sumir aðeim voru ekki svona spila vel en það er samt stíð upp og bara svona hlutinir eru kláraðir af því að þú veist, það er einhvern veginn eins og slott sagði bara fyrir landsleikir þetta er bara það sem Liverpool gerir og toppnum, það er enginn að missa sér við því í október og hann heldur en greinlega á tánu með það og segir bara og það er svolítið það sem ég vildi sjá að það yrði ekkert panik eftir Klopp heldur bara eitthvað, nei þetta er bara það sem stórliði gera Real Madrid fari ekkert á kólf og svo þeir missi hans í lotti eða sýtan eða eitthvað
100% samanlægist
ég vildi bara sjá að menn væri bara stórir í hugsun sem það er bara komin inn annar toppstjóru og þetta bara heldur áfram, alveg eins og hjá Bayern eða Barcelona eða eitthvað skilja, þetta bara rúlar áfram við erum toppklúbur og þetta var ekkert háð einu manni, þetta var það fyrst. En Klopp var greinlega búinn að sjálfur að stefna því að skilja við þannig að þetta myndi ekki hrynja þegar hann stígur frá borði og það virðist vera raungerast.
Og það er líka bara, þú segir svo mikið um Jürgen Klopp, af hverju hann er svona ógæst, ekki bara það hann kom liðin úr algjöru meðamennsku, þú veist eins og þú sagðir, byrjaði einn, fekk alla innan klúbsins með sér í það og hann hættir ekki fyrra, hann fær náttúrulega inn bara nýja miðju, bara, ekki bara nýja miðju, hann endur nýjar í fyrra, tekur eitt tímabili viðbót og svo skilur hann liðin frá sér á frábærasta að þú ert líka dæmdur útræði hvernig skilur liðin sem þjálfari sko.
Þetta er, þú veist, bara í fyrirtækjafræðum og þá er þetta bara mjög góð hérna mantra sko, að, þú veist, að þú ert ómissandi þá höfðu mistykist. Þannig á ekki að reyka fyrirtæki og það sama gildir fótboltafélög við getum séð það bara í einhverjum heimferðideginna heima, Blikarnir eru að berjast titil ára eftir Óskar Hrafnsteig frá borði og menn heldur nú að hann væri ómissandi og maður spyr sig, þú veist, ef að í Víkingarnir hafa gert hlutina rétt, þá eiga þeir að þola það að missa Arna líka og það er alveg þarna sko, þegar menn þoldu að missa Jürgen Klopp, allavega lítur að þannig út í dag, hvort að það náði sömu hæðu mánans og eftir að koma í ljós, munu sitt í þóla að missa Pep, ég myndi halda það.
Ég held að
menn sem eru að bíða eftir að Pep hætti munu kannski fá smá skell þegar að kemur bara einhvern annan toppstjóri inn og þetta heldur áfram að rúlla, það er að segja að því gefnaði verið ekki refsað og allt það. Hérna, og ég meni eins með Arsenal, þessi lið eiga að vera að byggja sig upp, þessi klúbbar eiga að vera að hugsa þannig að þetta heldur áfram við þetta er ekkert háð því hvort við missum einhvern Mo Salah eða Kevin De Bruyne eða hvort við missum einhvern Jürgen Klopp eða Pep Guardiola eða Arna Gunnlaugsson. Þetta á bara að rúlla áfram með þetta vel reikið.
Leiður komin hann stað með félagið, alveg saman hvort þjálfarinn er besti leikmaðurinn, einhver fer og það skiptir ekki máli, það er engin ómissandi, þá veist að klúbburinn er þeim stað sem þú vilt hafa hann. Sko. En annar með hann leikir gæður sem ég langar að komin á með Chelsea-liði. Fyrir álega fannst mér, nú er þetta nú nýtt í fræðunum í daga, hérna, rosa mikið og við séð ekki einhvern liðið okkar núna í gegnum tíðina, að trendi mikið að segja inn á miðuna og hérna, bildöpi verið rott svona óvlóta miðunum með þyrkja manna bildöpi og hérna, mér fannst samt sjónum alltaf átti ekki góðan leik og, en mér fannst áhugavert að maður segna setur hann, sérst, lætur hann eldan allstar, að eldan, hann tók hann út úr leiknum, ég hefði vilja svo í fyrráleik sem ég gerði miklu betri sönnulega fá miklu meira ólút út á kantana og búa til 2-3-2 stöðuna með Sala meir í boltana. Það var svona sem ég varst að vera ábúndandi, mér varst Chelsea díla vel og ég er svolítið hrifin að Chelsea líf að vera hefðlega.
Sko. Já, sko, Chelsea tapaði þessum leik, en mér finnst þeir hafa staðist prófið.
100% samanlega.
Þeir komu á Anfield og voru svona heilt yfir, kannski bara hreinlega betra aðlið.
Þetta jafnlega þau ekki rosa
voru bara úrstil, stórir á Anfield og hefðu alveg geta tekið eitthvað út úr þessum leik. Hérna ef þetta þú veist eitthvað svona smáatriði fallið í hinn veginn eða eitthvað sko en þeir voru kannski líka eitthvað liti heppnir mér til dæmis fannst þeir eiga að fá rautt spjald í fyrir áleik
sem var rautt eða ekki
já ég meina þú veist en Chelsea voru bara gríðarlega vel skipulaðir þeir voru flottir og sko þú veist það við tölum að Trent hafi ekki fungerað kannski að því að Chelsea gáunum ekki sæði til þess að sama hátta þá gáfi Liverpool Oli hérna Palmer aldrei nei Cole Palmer aldrei sen sá að aðtapnað svo að gera það sem hann er bestur í sko. Þannig að þessi lið eru bara tvö supergóð lið sem voru búin að lesa hvoraunur og úr varð svona mikil stöðubarátta og stórmeistar jafntefli nema bara annar liði stegu upp og náðu sér
taktist og gaman horfnleik því þetta var ekki ógeisla lokaðleikur
þannig að þú veist, auðvitað Chelsea-stunum sem er svektir að hafa tapað svona leik en ég hugsa að þeir geta alveg labbað frá borðið samt og sagt þetta var samt gríðalega jákvæði dagur fyrir þá því að þetta lið og þessi þjálfari sýndi þeim þeir geta alveg farið á Anfield og matchaða Liverpool skilu, þá geta þeir matchað flesta í þessari deild.
Því annað þessu líka er að ég var sko í gær, ég held að Chelsea sé eitt neðst, þessi meðalandur byrjunlína var eitt neðst í deildinni.
Þetta voru yngsta og elsta
byrjunarliðinni. Er það ekki rétt sem er?
Þeir voru að segja það í útsendingunum fyrir leik, þetta er yngsta meðalaldur og hæsti
meðalaldur
í byrjunarliðum helgina.
Og það til náttúrulega alltaf er eins slæðanum bara eins vannmyndunum getur orðið.
Og samt er ekki eins og Liverpool-liðið hafa verið eitthvað gamalt. Ég var eiginlega meira hissa á því sko, en það komur ekkert óvart að heyra þetta Chelsea-lið sjung, það er það
og
þú veist fyrirliðin eitthvað 25 ára eða
eitthvað. Og langar líka að taka fram, hann lendir endur einu sem vandræðum fyrirleik þegar hann létt sér detta áttunum fyrir aukvöspundinu þegar hann alltaf aldrei brot en fyrir það, þá fæst með Rhys James líta bara mjög lúti í þessu þyrkjaman
að kæra Já, ég var alltaf að bíða eftir að sjá meira ríð í honum kannski spilar það inn í svekkelsi á mér út í Cody Gakpo, mér fannst hann ekki náma að keira nóa á hann og láta hann hafa svolítið fyrir kaupinu sínu en kannski var það líka bara því að Rhys James var bara tilbúin í slægin og mætti vel í hérna leik sko
annar líka, það eru núna síðar ógæst lána mingum hans ykkar
já, hann var svolítið bara, kröftur að það kom inn
það er bara þú veist að því að Jóta er búin að vera frábær bara ógæstla góður og mér fannst að vera svona ég var hrettur að takturinn er það þetta er þið ofur mikið blóttakur að missa Jóta þessu tíma það er Día sér ekki inn á vellinum heldur svo hann er alltaf búin að vera líka gjössalega stórkostlegur það er svona, ég var ógæst lánaði með darinn
eitt besta mómentin alltaf í leiknum er einhvernig þegar hann tekur hann öxl í öxl og það er dæmt á það og hann og Slóttur eru báði brjálaður á sama tíma
það var geggja móður
Slóttur er frægur fyrir það að vera alveg svakalega yfirvegar alltaf á hliðalínni hann svolítið eins og bara Ancelotti eða eitthvað sko. En svo eru gáringarnir að segja það ekki sko. Þá tók ensku dómarana átta leiki að brjóta þennan dagfarsprúða mann og hann var alveg gjössan að fara að missa í lokin og mér fannst það gaman þegar að flauta til leiksloka og þú veist, fagniði því bara að hafa verið að vinna Chelsea en ei, Slott ætlaði inn á völlin hann var á gulu spjaldi og hann ætlaði hjóli í dómaran og aðstofþjálfarinn hljóp og eftir og bara tók hann og bara neikvotti
og svo líka þegar upp á tími kom það var myndi alveg beinist á hann og sá hann ránkóld augunum og bara hristi hausinn þetta er eitthvað sem ég ekki sé hjá hann maður
þarna hugsaði með mér bara velkomin til England svona tungast að njúlingst úrnæstildin, þetta bara eftir að versna og nú skilur hann kannski að hverju kloppa búin að fá nóg eftir nýjar
Nákvæmlega, en eins og segja, það eru svona þá Chelsea hefur tapað sem leik, það er svona jáka teikna lofti þar, óvænt
mér finnst þetta, við vorum alltaf Liverpool eftir bæði Kassett og Lavi á sínum tíma og í gær voru ég hugsað með mér nú skilja alveg okkur kloppildi sem ekki fá að báða
þetta er stórt sjátt sko, hann alltaf hugsað þetta kannski eins og slott núna þú veist að Suður-Ameríkumaðurinn enn svo var að koma tilbaka eftir hérna landsleikja pásu og þá var hann settur á bekkin en þetta er samt svona stórt sjátt að setja Lavi inn fyrir enn svo
mér fannst þetta náttúrulega út af þá er ég bara að hissa já, mér finnst hann búin að vera besti leikmann til sér
já, en Lavi stóð bara fyrir sínu Lavi og hvað setja fannst mér báðir frábæri og það er í rauninni fyrsta sem ég sé það í stórleikjaðan þar sem að maður hugsa með sér ok þetta eru peningarnir sem þetta þarna sjáum við
það er, svona, kannski,
það er rosaleg framtíð
helstu vandamálinu til þessi í dag finnst mér vera bara varnalínu þeirra sko. Þú veist að mér veist það vera og þú veist að segja sér sjálft er að þú setur 57 myndu nýbúin að fá því mark 2 þú tekur hvað, breytir allir því þykja maður varnalinu í heild sinni nei
taka Tósin og Rhys James út af
já, hann tók, var ekki 3-4 í vörninu og 2 á miðinu
og
var bara búið með skiptingarna fyrir að snemma svo náttúrulega var hann í vandræðum með það þegar menn voru aðeins að meðist þarna í lokinu eitthvað svona, þá voru þurfti að tjastla þeim saman og hann stáfram að þegar hann búið með skiptingarna
þegar þú komið lið sem að há Felix þegar þið vantaði mark og þú setur hann ekki nátt með Mudrik sem er ekki hóp hvort sem meittur, ég veit ekki hvort kannski er meittur, ég veit
það
ekki
það er hörku breytt í slík, ég myndi segja kannski að það vanti annan strækir til þess að íta eins á Niklas Jackson sem var hann samtalið
fítið
en Kunku
en Kunku er flottur, hann er bara ekki þessi strækir pjúra nýja
kannski eitt með en Kunku með kannski búist þið aðeins meira á honum
hann er náttúrulega eitt sem að meislinn eru bara búin að taka úr sambandi, ég held að verði bara að gefa honum tíma í vetur, ég held að muni sjá þessi gæða á endanum
ég er ógæslega hérna ám sko
en þessi síðasti vetur var bara hrottalegur hjá honum meislalega séð og annað og hann er bara ekki neinum rytma, hann sér það, hann er bara ekki klári að byrja leiki og þú veist þetta maður sem var, byrjunum maður í franska landsliðinu fyrir 1.5 ári síðan
já, ég meina bara frábæði með Leipzig þegar þeir eru
og markakóngur hjá Leipzig í holunni þannig að hérna það eru gæði þarna það verður að gefa maður er skaðins svona smá tíma með hann og svona mjakunum inn í þetta ekki ætlast til og mikil strax
og hann við sýnti sér gæði núna á börnmóð marki hann er með svona, hann er svona fler hann minnir með stundum að Bobbi með svona ákveðna reyfingar
en látið ekkert koma ykkur óvart ef að þú veist það líður hálft ár og við erum allt í inn í februar mass eitthvað bara tannum heyrðu, wow, hann
kom þessi gæði
þetta
gæti
alveg verið þannig
tíma og þeir eru öðru fættur getur spilað báða minn í ólega hraða, þú veist, það eru fullt Jadon Sancho verið þegar að fændinu í líta þótt hann hefur slagur í gær eins og segir Lavia, hann alltaf spila ekki til fyrra hann er komin inn í leik í gær og mjög að hann standa sig gríðalega vel þannig að þú telsilegi, ég er bara spennandi lið, sko
maður heldur mitt, væri bara allt í rugljana en svo maður eska verið bara búin að taka svona smá til í þessu sko.
Klálega, þetta er alveg lið sem á að vera berjast um meistaradeildarsæti eins og staðinni í dag mm-hmm. Aston Villa er nú kannski ekki endilega að fara að gefa það eftir svo glatt eins og
já,
byrjun á tíum en þeir eru alveg að verða þannig umræðinu og taka þá kannski Evrópudeildar eða jafnvel meistaradeildarsæti og vel gengur og það er þá bara flott tímabil á Chelsea ár með þetta unga lið
Svo áttum við Tottenham og Manchester United líka annars, sko.
Já, Tottenham
Manchester United þremstum eftir Chelsea sko. Nei, ég veit en ég bara segja veist,
það er
samt
Þeir eru ekki nýtni mest
Nei,
ég er bara ekki klár En ég myndi miklu, hafa miklu meiri trú á Tottenham sko.
En ég bara taka, þú veist, dæmi Nú eru á lofsam á Chelsea og verkefum sem gangi þar Það er samt bara þrústemil Chelsea og United sko.
Já, maður bara, þú veist, maður horfður
En spila menn sko allt í kringum En alltaf, þú veist, það er heimun að hafa
þarna milli
Það er fleiri stíðan
á milli miklar sögur í kringum samningamálin hjá félaginu, Alexander Arnold held ég að bara verið öllum powerit slúðupökkum hérna í síðustu viku, orðið að verið á Madrid og Marka segir að Leifbúl viti bara hans ég ekki var að framlengja veist, hvernig bara líður ykkur með þetta allt saman þessi samningamál
Sultu slagur bara, Leifbúl hefur mist stærri og betri leikmenn heldur en Trent Alexander Arnold og haldi áfram, þannig að þú veist ef það er hans tími til að fara, þá er bara hans tími til að fara Veist, að við erum með Conor Bradley og svo verður bara einhver annar keftur til að keppa hann og þetta heldur áfram
En af grætt, ég bara skil ekki af grætt að hann vilja fara frá Liverpool
Sko, það er eins og alveg á hreinu að það er ekki eins og neitt vilji losna við hann, ef menn vilja ef hann vill vera áfram, þá munir semja við hann og gera hann bara, þú veist, að launa hæsta leikmanni liðsins og hann verður fyrirliði fram við 30 og bara club legend En hann er 25 ára, hann er búinn að vera að spila fyrir þetta lið síðan var 17, hann er búinn að vinna allt sem í boði og ef hann vill fara til Real Madrid, þá bara skilja það. Ég skilja það bara og ég ætla ekki að fara, þú veist, auðvitað er svekkjandi að missa svona mann frítt. En ef hann var búinn að ákveða fyrir einu og hálfa ári eða eitthvað að bara klára niður samlingin sinni og fara svo frítt með Jude Bellingham til Real sem er pellu vinur hans, þá er voða lítið við því að segja, skilja. Þetta er bara það sem er gert í dag. Þetta er ekki sömu svik og þegar Steve McManaman gerði þetta 1999 þá var þetta svo fáheyrt að svona stjörnuleikmaður myndi bara klára samningi sinn, þá voru Bossmann úrskurðin var frekar nýlegur og menn voru svona tiltölulega nýlega að byrja að nota sér þetta núna er þetta bara eitthvað sem er gert, ég menn Mbappe var að gera þetta og þú veist, þetta er bara eitthvað sem að menn gera bara klára samningin, fara svo frítt eitthvað annað og það var alveg saman hvort þetta Messi eða Ronaldo eitthvað þú stundur bara missir þessa menn frýtta því þeir eru bara búin að sjá viðskiptatækifærið í því að klára samningin og semja svo alveg fyrir sér sjálfur þannig að reyðal þarf ekki að vera eða 100 miljonum punda til Liverpool í að kaupa leikmanni þá borgaður honum meira og ég ætla ekki að fara vera eitthvað brjálar út í trend í voru ef það gerist eða brenna treyjurnar hans eitthvað ég bara skilði það ef hann vill fara ég, og þá segi bara farvel og takk fyrir þín störf sko. Okkur í næsta mánuðu og þá bara þú veist, þá skála ég fyrir því
Já, til að vera jafnmikla ég og hún að kúli þessu Kristján, sko
Ég er eldri en þú veist, ég er búin að þólið þetta svo átt þetta var alveg heimsendi þegar McManaman fór svo var það heimsendi þegar Michael Owen fór þegar Fáler var seldur þá fór borgin á hlýðina, sko Þú veist, seldi ekki nýts mér að segja þú veist, og svo náttúrulega, þú veist, komu Torres og Suárez og Gerrard ætla að fara og brendum en treyjun hans Coutinho, þú veist, og ennþá rúlla Liverpool og Liverpool er alltaf Liverpool þannig að ég er bara nú gamall til að geta verið eitthvað að missa svefni
Já, ég er bara svo ógeislega hrifinn á Trent ég er bara við ekki að, mér finnst hann vera bara mér finnst hann besti, þú veist, eins og leikum í gær þú veist þeir eins og það var nákvæmlega augljósta gameplani var að þeir alltaf herja á hann og það er búið að tala mikið varnarleikina sem síkinu, hann stóð varna frumri sinni í gær mjög vel á sér
Er hefðu betur gameplan aðeins meira fyrir Curtis Jones King Curtis
En þú veist en ég er bara mikill talent maður og þetta er svona gauð sem að maður horfir bara svona Steven Gerrard, maður sér svona tvo áskilur, gauð sem allir að vera club legend og vera með fyrirlefandi og vandamáli það, Gerrard vann ekki allt, hann er búin að gera eins og Kristján kom inn á hann gæti verið sattur á því
Ég man nú þegar Gerrard var að fara að hætta á síðasta tímabilinu sinni, þá skrifaði ég til hann á kopp.is þegar ég var að skrifa þar og ég sagði og ég myndi það alveg bara með öllum tánum og öllum fingrunum sko, að hérna, ég sé bara ekki hvernig þessi klúbur heldur áfram á Steven Gerrard því að hún búin að vera það svo lengi
já.
Svo þú veist, svo hætti hann og tveimur hann setna og Jürgen Klopp mættur og Coutinho eitthvað og ég hugsa með mér, ó já, það er svona sem að klúburinn heldur á þannig að þú veist, ef þetta virðist verið eitthvað erfitt að ætla að missa Trent núna býði bara, þú veist, það er eitthvað annað sem tekur við veist, klúburinn er alltaf stærri en leikmennir
Mér veist, Mósal og Vanda ekki var til að sjá þá áfram bara,
það hljómar eins og það sé líklega
Já, ég held að verði þannig líka sko.
Já, ég er bara meirin til það og sko ég skil alveg vel ef menn eru hikandi út af aldrinum og annars slíkt en það sem að skipti mestu máli hérna er að þeir eru báði bara turbo góðu standi og þetta eru líka leikmenn sem blómstruðu seint báðir að því að þú veist, það er munur að það vera að tala ég meina Trent yngri en þeir en hann bara búin að spila svipa marga ef ekki fleiri leiki í topp baróttu eins og þeir til
100% spottan
þannig að þú veist, það skiptir líka máli hversu menn, mikið menn eru búin að keira sig út fyrir tvítugt og annað ég man til dæmis alltaf eftir í þú veist hérna maður að þú veist, minna sjá að þú veist, ein Rúni yngri en Jamie Vardy hún er bara sá að Rúni var búin upp úr 30 að því hann byrjaði 16 en Vardy late bloomer skilur eða Didier Drogba eða eitthvað svona Drogba og Owen voru svipa gamlir en Drogba var að toppa þegar Owen var bara að brotna niður líkamlega og hættur að spila og hérna þannig að ég, það er ekkit sem að bendi til annars fyrir mér en að Sala og Van Dijk geti átt eitthvað 2-3 topp ára eftir í þessu félagi sko.
Mér finnst
líka, og akkur þó ekki að semja við og bara þeir eru þrítur.
Nei, mér finnst líka bara eins og með Van Dijk og svona ef við horfum á, ef við fyrum aftur í sko, leikstílinn og munur og klopp og hann fyrir það miklu, miklu betur inn í það sem að línar vartanlinn er ekki jafn, oft jafn há, það reynir ekki jafn oft já, mikið
á þess. Sem hentar honum ef að þeir aðeins að hægjast á honum
akkurat.
Þá hentar það honum mjög vel að því að það er ekki eins og leiklesturinn fari eða bosta með fyrir enn eittur og komum þrítur.
Nei, og það er bara þetta þú stað,
ef bara ef að missi skrefið í hraða eða fyrir að meiðast oftar akkurat. En á meðan hann er ekki að meiðast oftar 7-13, fengum í borðið og svona og hérna, á meðan það er ekki að gerast þá bara semjið við mannin, hann er ennþá besti miðurinn í sér deild.
Já, og líka bara því að hann kom tilbaka eins velur hann að gera núna eftir krossbandaslit, skiljum við. Þannig að þú veist, ég er sammálaður, mér finnst ekki Van Dijk besti miðurinn, mér finnst það besti miður í heiminn.
Þetta snýst um alls konar hlut, þetta snýst peninga til dæmis, menn vilja kannski láta á hafi aðeins lægri laun núna þegar orðin 33 fjara í vor þeir er kannski taka sér næsta tímabil
og
þá náttúrulega kalla miðaustulöndin alltaf á það þar sem geta kannski tvöfalda launin sín í 2-3 ár svona rétt í lok fyrirsins.
Akkurat.
Þannig að þú veist, akkur ættu ekki bara að segja já við því og segja bara takk fyrir mig og fara á þú veist, hérna gera barnaböndin líka, Moldrík í Arabi.
Ég er samt sko því að veist, ef að Sala hefði farið þá hann ekki farið frí það hefði selt hann í byrja. Ég er alveg fara.
Það er 150 miljonir
það
var náttúrulega galin peningu sko. Og að vissu leiti þá má alveg færa rauk fyrir þó sem þetta sem Mo Salah, menn hefði bara átt að selja.
Já,
það hefði ekki það selt og keft þú veist, einhverja 2-3 leikminn í staðin og þá væri ekki þessar
umbræði. En Bappi fyrir sama upp sko.
Já, þannig að þú veist, þetta var galin peningu fyrir 30 mann en hann vildi ekki fara, þeir vildi ekki selja hann og hann er hérna ennþá, hann er club legend og hann er bara að skipta sköpum í hverjum einasta leik og
finnst,
að halda sig lengst áfram. Það er ekkert sem bendir til þess að hann geti ekki gert það í 2-3 ári.
Og mér finnst líka annað með Sala
bara að semja að manni.
Mér finnst það svo hókislega góður en er hann svo miklu, miklu betri í þessu þetta er að misti eftir að þessi, þetta þríeki Bobby Sala og Sati úr hérna, rústu, rúluðu pöllu hann er búin að fá nýja mennin, hann er búin að aðlaðast því svo ógislega vel, hann er verið, þú veist, tóka smá tíma að gera það, tóka smá tíma svona, herru, ég er ekki, það er bara allt á mér, það er bara þrefald á mig þegar ég fær boltan og hann núna finnst mér fyrst vera svona ógislega klókur í að fara langt niður búið til svæðið bak við sér þarna, þú veist, mér finnst hann vera svo þroskaður í öllu sínu nálgun í fótbolta í dag.
Þú veist ekki sko fyrir náða reynir hvort að menn geta aðlega sig að nýju hlutverki svona liði og að fara frá því að vera svona hérna spaðin sem allt snýstum í liðinu þar sem að þú veist hann er alltaf svo sem skora mörkin yfir ég geta sagt bara eitthvað já þú veist ég náttúrulega ennþá markaskorar og hann náttúrulega lifi fyrir að skora mörk en að geta sagt bara við sjálfan sig þú veist nú erum við að byggja upp nýtt og spennandi lið og ég er alltaf núna elsti sóknarmaðurinn í liðinu og sá sem er með alla reynsluna þá ætla ég að vera bara í því hlutverki að hjálpa öllum hinn, ég skora mín mörk líka ég stíg upp og tek vítaspyrnar en ég ætla að leggja upp, ég ætla að vera playmaker í þessu liði
sá stóðsningur ger
og að vissu leiti þá spyr ég mig sko að því að mér náttúrulega þú veist, ég var svo hrifin að þeim öllum þremur ég spyr mig sko að því að fyrir mín og var alltaf svona facilitatorin sem að gerði hínu tveimur kleift að skína
100%.
Þannig að kannski var komin tíma á fyrir mín og færi sem var nú lengi upp á hleikmaður minn en ég spyr mig hvort að við, þú veist, hvort að menn voru ekki bara of gráðir í að leifa manni að fara. Ég hefði vilja sjá hann ná að spreita sig á þessu hlutarki á Liverpool en ég meina hann er farinn svo fór sem fór en Sala er hins vegar alveg búin að aðlaga sig að þessu nýja hlutarki og er bara algjör playmaker í þessu liði núna, ekki bara sá sem skora mörkin og honum virðist ekkert liggja á eitthvað að keppum gullskóin en það, þú veist, það getur það engin í gullskóinu farin í september sko.
Já.
En hérna en þú veist, þetta er bara, það er frábært að sjá hann, ef eitthvað er þá finnst mér þetta eigur mitt vægi meira heldur en ef hann hefði haldið áfram að skora 35-40 mörk á tímabili fram við 30, að sjá hann aðlega sér nýja hlutverki og verða þessi playmaker mjög þetta geðvægt.
Já, samanlá.
Tölum við að sem annað dómgæsluna í þessari deild, tökum bara, það voru nokkur stór atvik þannig að þessa helgi í jænskúrstöldinni fengum þetta landstakjarlega og svo förum við beint í umfæra sem allt er vitlust út af dómarum
ekki bara Englandi og landstakjarlega, svo líka á Íslandi sko. Þetta er út um allt,
sko. Allt
ég var að hugsa fyrir þessa helgi bara, hvað, það búið að vera eitt af því sem er svona búið að vera hvað ánægjulegast er
Dóngjastlan.
Það er búið að vera lítið háfaði yfir var og yfir dóngjastlan eitthvað, ég greinlega mátti ekki hugsa það því að það er búið að vera allt vitlust í þremur fjórum stórum leikjum um helgir.
Ná, tekur leikinu Liverpool þá var hárrétt, það var ekki vítið þegar ég veit ekki hvað þið er fyrst það mér sammála því að það var ekki vítið þegar Curtis Jones því að hann snerti boltan og hann getur ekki að láta sig hverfa, mér varst það að vera rétt ákvörðun en ég var ekki sammála því að deinum áður kemur nákvæmlega sama momentar sem Arsenal þarf að líða fyrir, ákvörðu þegar Chelsea ekki líða fyrir
Tóð sem hann tekur sjóta niður og þá er náttúrulega eins og segir atvik hann að í Arsenal Bournemouth
að búa að reka út af fyrir nákvæmlega sama atriði
ekki einu sinni sólaring
þannig að þá er náttúrulega fáránlegt að þetta skulle vera gult það er enginn sem getur fært rök fyrir því að annað er að hafa verið meira marktækifæri en hitt þeir eru á samastáðu vellinum, þetta er sami boltin inn fyrir hann er með skref á varnamanninn varnamanninn rífur hann viljandi niður og það getur engin fært rök fyrir því annað er að sé sem sagt goalscoring opportunity og hitt ekki annars er þetta bæði gul eða bæði rauð og fyrst að búa að gefa línuna sólarhring áður að það er raukt spjald á þetta þá áttu bara að reka manninn
þú getur ekki metið út frá því einhverjum
þetta er það sem er að í dómkjastnum, þetta er ekkit eitthvað samsæri þetta er ekkit eitthvað menn hata Arsenal eða hata Liverpool eða eitthvað, þetta er bara léleg dómkjastla af því að það er ekkit samræmi og þetta er það sem við sjáum aftur og aftur og aftur í þessari deild
Vesta innslag bara í fótbolta fréttaheiminum er Sky Sports eða taka þannig að Dermot Gallagher dómar, gamla dómar, og hann er bara alltaf sammála það sem
hann fyrir hinn áttina sko hann verður ennþá meira mikið fíbl eftir að mjög, ég alveg sammála sko.
Ég var að horfa á þetta á þannig bara, veist, bara, maður skilur aldrei hvað þessi gæði er að segja
já, sko. Og hverjum datt í huga þetta verið góð hugmynd eitthvað, fá hann dómara til þess að koma og reyna að útskýra af hverju dómararnir hafa alltaf rétt
auðvitað er hann að verja dómararna
hann er aldrei að fara eitthvað hjól í dómarun sem
eitthvað
þessi
John Brooks og
Forest,
ég bara, ég fíla það hann gaggrindi, hann er búin að dómari sjálfur á því hann gaggrindi bara samt ég fíla
þá var hann komin á laun
en ég samt, ég fíla
en nú annan pappkassin
en ég samt, ég ber virku fyrir þessu frekar heldur hinn að mæta Sky Sports og vera að venda
en móti kemur náttúrulega og hún verður aldrei búið í jólabúið eftir sko.
Hún er skýt sem það hann er bara kannski
að búið út í sonum
það lítur að
vera þetta er bara fáránlegt maður skilur ekki þessar ákvörðunir og það var nú ein svona kannski umdeildsta ákvörðun helgarann en einhvernig en var hann að sitja í Wolves sem var líka í gær hann að sigurmarkið sem sitja í skorar dæmd rangstað og fer í skjáin og skoða það var ekki rangstað
við erum ósamlega þar,
við
tölum með fyrir þetta
þið voru svolítið að rífast um þetta fyrir þáttir
ég meina, þú veist, menn með að hafa skoðanir
ég verðum hafa þannig
ég hef mína skoðun og þú hefur ranga skoðun en til að komdu með hana
nei, ég meina, mín skoðun er svo að ég sem liðupmaður við erum að berjast í City í Arsenal svona eins og staðan í dag, þú veist, ef við horfum á það við höldum áfærum eins og tölum
ég er það að berjast við Arsenal
á þess að fara hátt í mér, þú veist, það hefur verið þannig undarfærin ár við getum hortuð á þannig
það, þessi líður nú að mætast að næstu helgi ég ætla ekki að fara að tala um Arsenal sem eitthvað þriða settist við
erum
að leiðin á
völdinir sko. Endur líka fyrir neða það í fyrra þannig við getum ekki
Arsenal eru þarna og eru hörku gott lið
en það sem ég sagði og ég bara, þú veist þetta atvik þegar hann skorar eins mikið á fyrir töðunar með Jones að við skoraði úr svo skalla það finnst mér ekki þetta þessum marki og mér finnst eða bara galið þurft að skoða þetta í skjánum vegna þess að Bernardo Silva aldrei í auglínu við Jósesa, Jósesa með þess að hrindur honum áður en að boltinn kemur í teg hann er aldrei í auglínu við hann, skallin er til dæna nálægt hann er beint á markið en er aldrei fyrir boltanum sem gerir það verkum hann spila eitthvað mittmatt áhrif á leikinn En svo veit ég að þú ert með örgla dýpri og freðir í það
sko.
Að því minnst fótboltinn verða einhvern tímann að vinna
Þegar þú horfir á endursýninguna að þá, sko, við erum að horfa á endursýninguna fyrst á meðan það er verið að rífast og það er náttúrulega smá ríkistefna inn á vellinum og þá sérðu, þetta er taktík hjá City að það, hérna, hotspinnan kemur frá hægri og hún kemur svona niður á vítapunktin það sem að þeir eru tveir að berjast um boltan og Stones nær skallan en þegar hotspinnan er tekin, þá er Bernardo Silva búin að stilla sig upp fyrir framarmanninn
eins og
með
bakið
í hann og um leið og hotspinnan er tekin um leið og að sparka í boltan þá hallar hann sér á markmanninn
eins og allir gera
já og markmaðurinn þarf að íta honum frá sem að veldur því að hann er komin frá og er þar alveg ekki sjónlínu við bolt, sem sagt á milli markmanns og bolta þegar að skallin kemur en markmaðurinn er hins vegar ekki rétt staðsettur hann stendur ekki rétt og fær á sig mark þar sem að boltinn greiðir á honum hárið.
Já.
Sem er bolti sem hann ver með hönskunum í 99 af 100 tilfellum ef hann þarf ekki að díla við manninn sem er rangstæður og stendur fyrir honum og halla sér á hann. Mm. Og ég skil ekki að ætla að segja bara frá því sekundubroti það sem að Stones skalla boltan þá hann ekki lengur í sjónlínu og þar að leiðandi hefur ekki áhrif á leikinn þegar hann klárlega búinn að hafa áhrif á markmanninn með því að ít honum og láta hann þurfa að hrinda sig frá hvernig það ekki brot? Ég ekki að horfa á rangstöðun, ég að horfa á hvernig þetta ekki brot hjá Bernardo Silva að stilla sig upp fyrir frammarkan markmanninn og halla sér á hann því að við höfum séð dæmt á svona hluti. Það alltaf verið að leita að hver var að tosa í hvernig, man ekki í hvaða leik það var, hvort það var mögulega hjá Liverpool gegn United og Old Trafford í fyrra þar sem á dæmt að marka því að einhver hafði mögulega haft áhrif á einhvern sem hefði sennilega ekki náði boltans í teiknum.
Það var þannig sko.
Þegar var ekki fann dækað eitthvað skoraði. En einhver annar hafði mögulega tósað í Johnny Evans eða eitthvað svolítið. Mm. Við sjáum þetta rosalega oft, það hefur að skoða þetta í var, en svo það sem gerist er, svo horfum við á dómaran við að senda hann í varskjáin og hvað sýnar hún? Þegar sýnum hún stillimyndina af Stones að skalla bolta, þegar sýnum hún alltaf stillimyndina fyrst og þar sér hann Stones og niður á húsið sá og sér að Bernardo Silva stendur aðeins til hliðar og svo sýnar honum sagt, myndskeiðið af bara frá því þegar Stones er skallaboltan og í ultra slow motion og þangandi boltin fyrir marki. Þeir sína dómaranum aldrei var herbergi, sínir dómaranum aldrei og þeir virðast ekkit ræða af hverju hann þarf að díla við að hrinda Bernardo Silva frá fyrst.
Og það sem
að þannig að þú veist umræðanum rangstöðu finnst mér verið að raung að þetta bara klárlega brot því að hann er að hafa áhrif á markmanninn með því að halla sér á hann og valda því að markmaðurinn þarf að íta sér frá.
Og þetta er sko, þetta sérðu alltaf. Og aftur,
þetta, ég veit ekki einu sinni, sko, ég ætla ekki að fara í einhverja samsærskenninga, mér finnst þetta bara léleg dómgæsla að ætla ekki að taka þetta til greina því ef þetta hefur verið gert út í teik þá hefur þetta verið dæmt af.
Já, ég meina, og svo var eitt sem að, mér að Gary O'Neill, ég er mjög hrjóna Gary O'Neill.
Greið Gary
O'Neill. Já, ég er mjög hrjóna á honum, því hann sagði þetta nákvæmlega, hann sagði sko, eftir leikinn, þá sagði hann sko, ef það snýri svo við, og við höfum skorað svona mark, það var enginn að tala um þetta þetta er þetta City, skilur, þetta er stóra liðið og alltaf.
Já, og dómarinn alltaf finnur í augnablikinu alltaf fyrir hérna eitthvað, þetta gæti verið stórt fyrir titilbaráttu.
Já, já.
Hann finnur alltaf fyrir þessari pressu, það er alveg eins hjá sent í hjá Arsenal eða Liverpool.
Já, já.
Hann er bara í þeirri stöðu og hann þarf að díla við það, það bara vill svo til að þeir taka of drangar ákvarðanir af því að þeir finna fyrir þessari pressu.
Fyrra þegar það var dæmt á okkur markið mm. Það er það sem einhver hefði mjöla Mér finnst bara að vera að taka allt úr leiknum Mér finnst það að vera of mikið Mér finnst það bara eigi bara að vera til Eru mjög augljós mistökum að ræða
En svo er það náttúrulega hitt sem er í þessu Og það þarf að benda á það Því að þetta var náttúrulega reikistefna og ringulreið inn á vellinum að hann fagna marki en það dæmt af
Aha.
Já, það það sem að benta
á okay,
dómara sem sagt, stettin benti á það, þannig PGMOL benti á það eftirleik að hann dæmir markið af út af því sem að línurinn segir
Já, þá er það
þannig að, þegar hann er sendur í varskjáin, þá er það því að það búið að dæma markið af vegna rangstöðu en hérna, það er búið að dæma markið af vegna rangstöðu og hann er sendur í skjáin til þess að segja því að þeirra segja honum við höldum þetta sé ekki rangsta og þá fær hann þetta sjónar og það sem hann horfir á Stones skallan og sér að Silva er ekki í sjónlínunni og segir þetta er ekki rangsta, hann er ekki í sjónlínunni hefur ekki áhrif á hann, við breytum þessu í mark það er það sem gerist en það skoðar engin að því að þeir eru búin að dæmi þetta af vegna rangstöðu þá voru þeir að skoða rangstöðuna en þeir virðast ekki gefa sér svigrúm þó svo að við séum að horfa á endursýningunni klárt leikbrot að mínum mati fyrir það sem að veldur því að hann þarf að hrinda Silva úr sjónlínni og hefur áhrif og getans til að verja skot sem beint á hann að hérna að það það sem að veldur því að þetta verður mark og þeir skoða það aldrei
og ég skil ekki
markmið, það er ruglingur
ég skil ekki markmið í dag af hverju það er öll lið þegar hotspyrna og sér alltaf einn jafnvel tvo stundum fimm sem fara um línuna sko af hverju eru markmið byrjað því í dag að segja ég vill ekki fá leikmann nálægt manninu hjá mér af hverju ertu ekki með manna milli til þess að gefa þessu urum til þess að geta ítta manninu þínum fara svo af því að boltinn er það nálægt Jósi sa hann ná alveg að fara út,
já. Lærði bara þarna leksi, þetta snýst ekki bara það eitthvað að það sé tveir frekar en einn fyrir honum þannig að hann komist.
Nei, ég bara...
að því að þeir, ég held þér hugsa oft með sér ef að minn maður er þarna líka, þá eru tveir sem ég þarf að díla við ef ég þarf að koma út í tegin.
En ef hann ættar ekki út í tegin,
hvort er? En ef þú ert með mann sem er að díla við Bernardo Silva fyrir þig, þá lendir þú ekki þeir í stöðu að þurfa hrindunum frá Nei, sjálfur
þokka,
sem hefur áhrif á þína getur til að verja skalla
sem horfðu Hósesa og Bernardo Silva, eitt sem hér og eitt sem hér, eitt sem stór, eitt sem lítill.
Ef maðurinn er að íta á þig þá þarfst að íta honum frá til þess að geta hreyfti frjálslega og hann klikkar á því, hann ítur honum frá og er þar að leiðandi ekki í réttri fótastellingum og annað til þess að
ég hefði vilja, ég hefði auðvitað vilja
að, ég get lofað því, horfið á næsta úlsleik að vera maður við hliðin og Hósesa sem er að díla við þennan
gauð já, ég vona það, en ég
stilla þess
að hljóma er þess að sitja maður að tala um þetta sko en ég er bara fyrir fótboltan er ég bara svo að ég nenni ekki svo var, leikin að snúast þetta
Nei, þetta er miklu skemmtilega þegar við þurfum ekki að vera að tala um dungaðslega
Já,
akkurat
og mikið skemmtilega fótbolta og áhöfunum leikum um helgina við
hefum
ekki
þurfum
að reyða
kortir í þess en svo eru líka atriði að verðskulda mínum mati og fengu víti og það var verið að tókað í manni hverja var sem var línni tekin af, það var pjúra reytta mínum mati og það eru atriðan sem að var kemur til nota það er talað um að tölfræðina
þessi betur en í fyrra þetta greinlega er rosalega mikið síðan í fyrra og ég, eins og ég segi, ég var að hugsa það fyrir helgina þetta væri búið að vera mjög gott en svo bara einhvern veginn kemur inn helgi þar sem eru 3-4 stórar ákvarðanir
það gerist alltaf
er allt vitlaust yfir, en mónandi var þetta þá bara svona einhver út og dúr
var ekki líka Brighton Newcastle einhver ákvarði þar
það er nú Arsenal Liverpool á leiðinni ég nenni ekki að sá leikur verði undirlagður undir eitthvað eitt eða tvö
dómaraglóru
þetta var ekki áberandi Liverpool Chelsea stóli kalkarinnar af því það komu tvö moment annar var fast mér rangt hjá dómaranum vegna þess að það var ekki samrými og hitt var rétt hjá hann það var dæmdi víti það var ekki víti sem að er úksla fúlti svo horfði maður hliðar sástu það hliðar þegar horfði hliðar hérna það fannst mér var víti þegar þú horfði hliðar hérna
sko það sem er svo skrítið við það er að hann náttúrulega hikar ekki hann gefur nú spjald og allt því að hann gjörsamlega straujar hvort í sjón þannig að þú veist þetta var bara en þú veist þarna virkar var að því að í var sjáum við að hann fór fyrst í boltan og hann er ekki að fara á neitt grótarlegan hátt það er ekki honum að kenna Jones endar í kollningsnum skilur það bara hitti þannig á þannig að þar virkar var alveg fullkomlega þetta er alveg svona augljós vítaspyrna þangað til að horfa á endursýningun og þá sjá allir nei, það er snerting á boltan fyrst
þannig að sitt í vinnurinn að leik Greigari og Neil lendir alltaf undir í einhverjum aðra ákvörunum að stjóri Wolves en sitt í ekkert svona sérstaklega sannfórandi
hvað það leikur nú með 3-4 sem Haaland skorar ekki það er ekki rétt sem er
hann er bara að taka sér pásu fyrir mestu hreinu
að þennum sko. Ég veistu hvað ég sagði þegar byrjuð tímabils ég er alltaf svo allt öðru típa þú ert mér að tántur ég er hérna upp og vill meina en við erum einhverjum sem ég starf að sama hvað alltaf sko. Mistu ekki sem ég gerir ár voru að kaupa ekki ára Óskursson eða kaupa eitthvað sendir á mótun Julian Alavers fer hvert setja þær sendir ef þeir þú veist, ef að miðist
það er nefnilega málið sko þeir eru í stöðu, þar sem eru með breytt í nánast öllum stöðum
nema einni stöðu
nema þarna, ef þeir missa Holland þá bara vinna þeir ekki deildinni
þetta er ekki nóg skapandi heldur, finnst manni
þetta er svona, þú veist, þeir brunir ekki alveg sama aflómar og aðrir eru einhvern veginn ekki að stíu upp ég veit ekki hvað er í gangi með
Jack
Grealish Dóku,
gæti sólar,
en er ekki svona alveg að ná þessu ennþá
ég er hefur að Savio en hann er samt á fyrsta tímabili
já hann er á fyrsta tímabili þannig að þetta er svolítið brothætt og þeir eru að fara þetta svolítið bara líka núna á svona meistarahefðinni og seglunni og reynslun og annað
og rotri,
þeir eru að klára þessu leikin, þetta er ekkert fallegt
sko. Mér veist það bara rokafullt að fara inn í tímabili með center í öllum þessu keppnum með allt þetta í húfi mjög stað hrókafull
ég er náttúrulega sem Íslendingur þá er ég kannski svolítið fegin ári fóringjáunga þannig enda yeah, talsverið bekkja setjum mjög stað frábært hjá honum
já,
að bara ég, til svo sýnda og þá að spila
sko. Ég sammála því fyrir orra
en að ég skuli ekki hafa tekið eitthvað það finnst mér mjög skytið en það er kannski þetta eru svolítið kaups að hérna þú færð að hafa Holland en að móti þarft að þola það að hann er svo rosalega dominerandi að það fær engin spilatíma þegar hann heill og þú veist, þú ert ekki eitthvað að fara rótir á honum og setja á bekkin og segja nú hvíli þú, ég meni þetta bara, maður er bara vélmenni ef hann er heill heilsu og þá spilar hann og þá eru Julian Alvarez pirraður og aðrir kannski vilja ekki koma og velja eitthvað annan stað það sem fá spilatíma og þá þarfstu bara að þola það að hann er ómissandi og krossleggja fingur og vona þú ert búin að missa rótir nú þegar og þá eru tveir eftir í þessu liði sem gjössalega mátt ekki missa, það eru De Bruyne og Holland, þú verður að halda þeim báðum heilum í allan vetur og þetta er brothætt hjá City, þeir eru ennþá besta liðir sér deild og þó svo Liverpool séu stíu og undaði núna að þá eru þeir búnni með fullt af stórleikjum og Liverpool eru að byrja svona sína stórleikja
hreinu Akkurat,
og þú veist, hérna, ég, City er ennþá liðir sem að þarf að tapa þessu en þetta er brothætt, þeir eru einum tveimur meislum frá því að bara mögulega bara vera ekki með jafnvel í titilbáttu
Algjörlega
Þetta er nefnilega svo, þessi, mér finnst það hrokafullt að því að þeim, þú veist, Guardiola sagði, hann sagði þetta í planum fyndi bara byrja tímis að þú veist að það væri bara þannig að, þú veist, gegn söguna hvernig meðslinn, hann var náttúrulega mittur í fyrra og þeir lendu í brasi þá en þá höfðu þeir samt alveg sem að gerði vel það tala að, veist, það er þetta að setja þeir fengu göndokan aftur sem er náttúrulega úlg segur hann getur að fara eitthvað að þú veist að þeir eru alltaf það dominandi inn á vellinu
Þeir eru þakklátti fyrir að hafa tekið hann tilbaka núna eftir að Mr. Rodri sko
Já, já, en þeir eru með, eins og sagði hann þeir eru með valinn mann í sko tvo valda menn í hverja stöðu, nema eina stöðu og það er staðan sem skiptir mestu máli sko.
Þeir laga þetta í janúar bara
Þeir fá súpa með, ég segir það, þeir taka súpa með í janúar
Vilji veið á það að Ivan Toni fái skyndilega heimþrá
Já, kom í City
Finnstu ykkur það langsótt hjá mér?
Nei,
mér finnst ekki langsótt Mættu til City 20. janúar
Maður hefur sé myndbönd á hann mann í Saudi-Arabi Hann er ekki mikið annað þessu sko
Nei, með millilendingu þar, það hefum alveg gæst aður sko
Algjörlega
en Og Ivan Toni er svo mikil, hann svo nettur sko Ég var helst ekki til að sjá hann sko.
Hann Þannig að rættum þetta rauðaspjald á hann, það er svona erfitt einhvern veginn að gefa gult í þarna Liverpool Chelsea að gefa raukt þarna.
En ég var samt eftir ef einhver rauðaspjald, það fannst mér Arsenal bara slagir og auðvitað er tíum dællu.
Verðum alltaf líka að tala svolítið það að maður er búin að sjá svolítið á samfélagsmönnum að menn er að kalla Arteta Bin Laden. Það er út að því hvernig hann stillir liðan upp, veist, fjóri miðverjur og þrír djúpir miðmenn. Þetta er svona, hann er ekki að bjóða mikla skemmtun einhvern veginn.
Nei, ég meina þetta hefur verið að virka þetta hefur verið að virka en það sem vantar hjá Arsenal er lokanhykurinn og hérna og það er bara eitthvað sem þurfa að búa við þangað til að fara að vinna dollur þú veist, þetta er rosa gott annarsætislið og þeir þurfa bara að sína á einhverjum tímapunkti þeir geta stigið upp og það segjum til dæmis að City verið dæmdir í eitthvað stigavíti ári eða missi menni veislu og vinni ekki fimmtatitilinn í röð sem er náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir sko og það opnist eitthvað gluggi ár og svo leifaði Liverpool að taka titilinn það er bara ekki gott lúk fyrir þeir eiga að vera næsti Liverpool eru ekki og eiga ekki í raunin að vera þeim staði sínum fasa þeir eiga að vera topp Arsenal í ár og þessi liðin alltaf er að fara að mætast helgin og þetta er bara eftir þetta tap helgin þá er þetta allt í orðin alveg ekstra stór leikur fyrir Arsenal
þetta er alveg miklu stærri leikur fyrir
þá þeir eru að Anfield eftir í hérna eftir áramót þannig að þú veist ef að þeir eru allt í hennu hugsa með sér þetta eru City og Liverpool eitthvað sem við erum að keppa við og við erum búin með City á útivelli og það fór ágætlega þeim tókst að halda þar góðu jafntefli en svo eru búin að tapa stigum annars staðar og vera missa menn í rauðspjöld
og vera elta
og eru farnir að elta þannig að pressan er bara gríðarlega á þeim þeir þurfa að sína að þeir geta stigið upp og klára þessa pressu
Er það ekki mesta sem Arsenal heima að tjóka þessu þegar þeir eiga möguleika að loksins?
Jú, ég meina, en það var það mesta í heimi hjá Liverpool líka þá hundir að kloppa þetta og svo bara, þú veist, og hann meira sig að tjóka hérna úrslitaleikjum fyrstu 2-3 árin skilur,
Já,
og svo bara komist menn yfir hjallan og þú veist, það er náttúrulega reyndar 26 sigra í fyrstu 27 leikinu með eitthvað á meistaraárinu til þess að svona brjóta þetta bakaftur en það er bara eitthvað svoleið sem Arsenal þarf að gera ég veit alveg að þetta er hundfúlt að vera rosalega góður og vera alltaf einið að tveimur stigum á eftir City við hér Liverpool menn skilnum það betur en flestir en sko, það er munur á því að vera alltaf að tapa fyrir þessu City liði sem allir að tala um á sundli ef að það opnast svo ykkur gluggi og þú ætla kannski að láta Liverpool skáka þér í vetur
Já, með nýja þjálfur sem kipti enga leikmann
Já, og það vill svo til að Liverpool komi heimsókn með næstu helgi, þannig að það er alveg gríðaleg press á Arsenal fyrir þann leik og það verður mjög áhugavert, ég held við verum að tala að við þurfum að bíða þessar næstu 3-4 vikur og sjá þetta leikjála hjá Liverpool áður við getum fara að tala af ykkur alvöru þá sem topplið sem sagt lið, þeir eru topplið en ég meina lið sem geta verið contender, geta mögulega unni titilinn ég ætla að bíða með að segja hvort Arsenal eru líklegir titil í titilbaráttunni eða ekki eða hvort þeir eru bara lið sem ætlar að líta vel út í öðru sætinu eftir þessa næstu helgi
Algjörlega, þannig að party, ræs Mikael Merino, þetta er ekkert eitthvað rosa spennandi
Nei, mér svo Kristín sagði, þetta er búið að virka Merino er náttúrulega nýja leikmaður og hann ég veist hann reyndar bara upplugur
Það var náttúrulega blóð hjá þeim sko, við verðum að vera sanngjarnir þegar náttúrulega mistu Odegaard sem að hann alltaf svona playmaker er bara, svo eru búin að missa Saka núna og þannig, þá, þú veist, það munar minna þannig að það er kannski eðlilegt að þetta sé ekki jafn áferðafallið hjá þeim án þeirra tvekja eins og annars.
Ég meina, var ekki ræja líka út í einu leikandi daginn, þú veist, þetta eru þeir hafa ekki farið gegnum tímabriska akkvalda lust, sko,
þannig að þeir jafnir sig, ég hef engar ágjöra en þannig þetta er 80 plus stiga lið í vetur. Spurningin er bara, ætlaðar loksins að komast yfir hennan hjalla og fara yfir 90 stigin og gera alvöru að því að reyna að vinna titil, því að það er það sem þarf í dag
að þú veist, þetta eru leikirnir, börnum og þúti þetta eru leikirnir sem sitja og liða búin klára 95 brúst og þú veist, nú er þeir búin að falla það, það, þeir eru búin að renna svo öllum hana, þeir eru ekki svigrum,
þeir eru búin að taka jafntefli á útivelli gegn City og segjum jafnilega þeir vinni Liverpool næstu helgi, þá eru þeir samt bara búin að jafna City og eða City kannski fara fram úr og þú veist, eru stíið samt á eftir Liverpool
og það eru þetta leikinir, við mátt
þetta eru leikinir sem skipta máli, það eru hini leikinir, það eru þetta jafntefli gegn Brighton, það eru jafntefli gegn, ég man ekki, einhverjum öðrum andan, nótingum Forest eða eitthvað, svo núna tap gegn Bournemouth, þetta eru leikinir sem skipta máli og þetta er náttúrulega mjög lýjandi, en þetta er samt bara staðan í svo deild, þú þarft að vera nánast fullkomin í öllunum á stórleikinum eða þú ætlar að vinna titil.
Algjörlega, það voru Rasmus Højlund með sigurmarkið þar, Jónund lenti undir, það var svona smá umdelt mark líka, Matthías de Ligt og Brjálar þurfti að fara út með blóða haustum og þeir skoruðu á meðan. Jónund kom tilbaka í seinnáleik, Garnaccio og Højlund með mörkin. Þetta var lífsnauðsilegu sigur fyrir Erik Ten Hag.
Já, þú veist, enn og aftur lífsnauðsilegu sigur fyrir hann, en ég meina þetta er bara það sem að United munum gera í allan vetur. Það er ekkert, þeir eru aldrei að fara eitthvað turn the corner og verða eitthvað topplið. Þetta er orðið fullreint með þennan leikmannahóp og með þennan stjóra og þetta er búið að ganga svo lengi marun eins og bilu grammofónsblata að þeir munu vinna tvo, svo munu þeir tapa tveimur og svo munu þeir vinna tvo og tapa tveimur. Þetta verður aldrei, þeir tapa aldrei þremur röðu sem einhvern veginn þessi þröskuldur til þess að menn segja okkur, nú verður það reikann. Hann nær alltaf einhvern veginn að hanga á þessu. Ótrúlega. Þetta er það sem Solskjær gerði í 3 ár og þar áður, þú veist, aðrir. Og hérna, þetta er bara alveg með ólíkindum að horfa þennan klúpp spóla svona í hjólförum.
Ég skil það bara þegar Ronaldo var bara spot on. Hann var bara spot on, það er engin uppfærsla innan klúbsins. Og þú veist, þú horfðu að leikmannhópa þeirra, horfðu að sölu, kassi mér
og kosta 60 minnus. Hvað svo gaggrinni annað hans hegðun hjá United þegar hann kom aftur? Hann var bara vanur ákunnum hlutum hjá Real og Juve.
Hann
kom angað
hann og
hann bara las Old Trafford og sagði bara þessi klúbur er going nowhere.
hann líka kom bara, fór tilbaka í tímavel, þar sem hann bara mættur aftur sama árið, sama aukvæðu sem er matur í matsalunum, það var allt eins.
Þetta var þessi ykkur svona, ykkur svona Marvel-myndi,
það sem Back to the Future,
hann snýr aftur og það er allir orðin 5 árum eldri og bara hvað gerði
þetta, er ekki allir hressir. Þetta er dessant bara, hann fór í fræga viðtalið Piers Morgan og fer hann er bara spot on og hérna eða horfir að leikmanna söluðar
Ralf Rannick var það líka,
hann var það líka.
Menn vildu bara ekki hlusta á hann því að hann er ekki club legend
akkurat,
Ronaldo.
Akkurat,
og hann fekk bátt fyrir það en hann hafði rétt fyrir sig. Já, hann var sér að klubbar og sagði bara að þetta er ekki klubbur sem að er alvara með að vinna neitt núna því að það er alltof mikið annað í gangi
og þeir eru alltaf að tala um það sko, veistu, Woodward, og þeir eru alltaf að tala um það innan við núna að vera að byggja nýtt strúktúr
fyrir Manchester United, en þeir eru ekki verið að gera hluti, það eru ekki verið að taka erfið ákvæðan.
Horfða leikmanna hópa þeirra, ef við tökum núna bara eina sem ég sé sem er svona, vá, þetta er góð kaup, það er massur ræða 15 miljonir, annars þeim er Casemiro á 78 miljonir, Jóró sem er mittur sem við möttum að sjá, já, Antoni sem er hlutir að fara í sögubæðinu sem er vestu kaup í sögu henskur
vestu kaup í sögubæðinu
og svo ertu með Varan sem gæti ekki raskat kostaði 35 miljonir og þetta er bara öll kaupin, þeir eru bara eyða í einhverju gæg, svo bara Bruno Fernandes sem er nú fyrirliði liðsins sem ég finnst er að langbesti leikmaði liðsins.
Góð stóðsending,
hann er bara kóðina niður.
En þú veist, hvað ætlar að gera
hann
með hann?
Hann nær ekkit að vera eitthvað supermann í þessu liði lengur, því að Svekkels er bara svo mikið. Gæðin fekk 2 rauð í leikjum í rauðum daginn og stu, svo er hann fann að byggja stafsökunar og skrifa ykkur greinar og reyna að útskýra hvað hann þykir þetta sárt og
í angrýns, hata
það er bara, þú veist, sama hvað mönnum finnst Bruno Fernandes, þau gæði sem búið þeim leikmanni, hann er bara búin að vera of góður fyrir United
73-4
árin og hann er það ekki lengur af því að þetta þessi meðalmennska er bara búin að sigra.
Já. Ég er búin að vera, ég bara þól ekki Bruno, bara ég er mörg orð sem að segja sem ég ætla ekki að segja.
En engum Liverpool stuðningsmanni vel
Bruno. Það vita það allir, við vitum allir. En núna finn ég bara til mig gæðan, ég er ekki svona grínast, ég finn bara samúð með honum.
Fótboltalega, gæðalega,
ég er að tala það.
Þá ætti þessi gæja að vera í einhverju liða að berjast um einhverja titla síðasta árin, en ekki í þessu það sem hann er búin að vera langbesti maðurinn og þeir ná aldrei að byggja neitt upp í kringum hann og þú veist, Steven Gerrard situr einhver staðar í Arby núna og segir hey, þú veist, tell me about it I know the feeling sko. Ár eftir ár eftir ár og aldrei náðu þeir að byggja neitt upp kringum hann.
Þeir hérna, Garnaccio hérna, Jóró strákur sem er efnilegir strákar og það er að menna að tala um að þessu framtíðan eitthvað. Hvenar, ertu að fara að sjá einn af þessu gaurum verða bara svona top 10 leikmenn heimi?
Berðu bara saman, sjáðu bara eins og þú veist hjá United, það er svolítið með, þú veist, eins og Rico Lewis eða Phil Foden eða eitthvað, það er ekki verið að leggja þetta allt á þeirra
hefða
19 ára gamlir og þeirra að bara bera liðið uppi.
Já, bara eins og
það svolítið að það gera. Curtis Jones er bara róleitunum morgun 24 ára og er ennþá funginni í þessu liði án þess að hafa nokkuð tíman verið sett of mikið á hans herðar. Harvey Elliott er að fá að þroskast í þessu liði núna, Conor Bradley, það er engin að flýta sem
núna er hann, sjáðu
kvansa og fleiri skilur. En hjá United þá er þetta allt eitthvað, þú veist, Lenny Yoro og Rasmus Højlund eru komnir þarna, þeir eru gjörni tvítur og þeir eru bara að fara að bera Manchester United uppi. Kobbi Meinu er eitt mest efni á Bretlandsegi, menn menn eru samt að láta eins og hann eigi bara að vera eitthvað Patrick Vieira.
Eins og hann líka.
Og þeir eru bara ungi strákar og eins og Meinu er bara ekki búin að vera jafn góður þessar leik til þessu í fyrra, því að þetta er bara drullu erfitt að vera að setja þetta alltaf á hendunar á herðunar á 19 ára strák.
Það sem fer í töðunum mér hana, því Kobbi Meinu, hann var að tala að mikið búið að tala um og lofa hann, Gauri svo kansi mýr, þú veist bara dæmi, skil, varan, Gauri segir kaupa sem er langt út úr sjöldu, heldur Real Madrid ekki grenjandi hlátur að fá 100 mínútur fyrir United fyrir þessa tóka eða?
Lásu þetta bara.
Nei, menn þú veist, við höfum séð þetta gegnum tíðinu og Liverpool eru seljum, þú veist, ákveðanleg, menn við höfum séð þetta gegnum tíðinu fullt af öru liðum, Chelsea, þeir endar held ég, vissi ekki að þetta er hansa þeir eru nógjast að liður og Real þennan fá þóka, en þú veist, Þetta er bara svo vont að horfa á eins og Casemiro þannig að kemur að þetta. Fyrsta tímabili fannst mér hann bara fín. Mér finnst það góður að sýndi í dag að Casemiro bara...
Veistu hvað kom fyrir Casemiro? Hann var ekkert farin að dala þegar hann fór yfir til United en hann var orðin 30 og ég sagði það þá. Ég sagði það við Elvar og Thomas í þættunum á laugardeginum, einhvern veginn laugardeginum. Ég sagði að þetta er hættulegt að láta hann hafa þennan stóra samning og þennan langa samning þegar hann er orðin 30
hann er 300 pund á viku sko.
Án þess að hafa hugmynd um það hvað hann endist en það sem gerðist svo við Casemiro er hann kom í þessa deild og hann sá liðið í kringu sig og hann sagði bara að ég hefði ekki í mér alltaf að fara eitthvað að rífa þetta líf og hann bara koðnaði niður og núna þú veist tveimur án setna þá var hann bara algjör skuggi af því sem hann var
ég hef nú sagt ofta, nefndi mér gott með fimm brassa þegar þýrktuð sem hafa aldrei að fara með
og auðvitað, ég er ekki að fríja hann ábyrð, hann ber alltaf ábyrð á því hvernig hann hugsa hann sig og hvernig hann mæti til leiks og hvernig hann
berst fyrir
sínu og hann skuli ekki geta verið leikmaður sem að lyftir öðrum og harra plan og allt það sem er það sem að menna ætlust til á honum þegar hann kom, en hann fór bara í hináttina, hann bara leit í kringu svo og sagði nei, þetta er ekki á því level sem ég hef annur.
Hann má spila mútið Liverpool eins og spila síðasta leik alltaf, mínuna. Þetta er bara horfa á þessi leikmannakaup, horfa á hvernig fara með leikmannar.
Ég held að menn væri búin að læra sko af mistökunum, en innkaupastefnan, þeir gerðu helling í sumar sem þeir þurfti að gera, þeir losuðu fullt af leikmönnum út og þetta var svona fersk byrjun, en svo fannst mér þeir bara ekkert kaupa nóg vel.
Já, alltaf galnast ákvörðunum með öllum er bara að halda Erik ten Hag, þú veist, þau var ótrúlegt hvernig umræðan breyttist hann eftir hann vann FA Cup úrslæðleikinn
Þetta var besta sem gat komið fyrir alla aðra sem að hata Manchester United. Þetta var besta sem gat komið fyrir United, eins fáránlega það hljómar að vinna hennan FA Cup að því að hann hefði aldrei haldið starfinu án hans. En svo náttúrulega kemur á daginn líka, maður er að heyra eitthvað fréttir af því að þeir hafi verið búin að ákveða skiptunum út fyrir Tuchel í sumar en ekki náð samningum við Tuchel og þá ákveður að halda Ten Hag og að þetta hafi svo spilað inn í þegar enska knattspyrnusambandið ákveður að festa sér Tuchel núna og svo neyja að byrja fyrir hennum áramót og að þessi fundur sem var haldin Old Trafford þannig að degi eftir hérna þegar landsleikjalið var að byrja fyrir rúmum tveim vikum og menn held allir að þú veist topparnir var að koma á Old Trafford til þess að reka Ten Hag en þá voru þeir að koma segja blaðamenn núna að hafa verið að koma á Old Trafford til þess að ræða hvað eigum við að gera, við erum búin að missa Tuchel.
Þetta er galið.
Þetta er bara, þarna ertu bara á einhverjum stað, þarna í raunni þarf bara einhver, það þarf bara einhver briti sem að heldur og tebakkaði eitthvað að segja býtu er það grínast eða stoppið og hugsa þessum hvað þeir eru að segja, þeir eru að viðurkenna hvað þeir eru búin að klúðra þess
búið bara, þú sér líka bara hvað þetta er óúthugsað og engin backup-plan. Það er ekki, það er
reki bara manninn, þú veist, það eru valkostir þarna.
En bara ráðu, Rút var nýstur og tímabil.
Nei, já,
Rút
var nýstur og er þarna, hugsaðir, þú veist, af hverju reynaðir ekki við kýra með kenna?
Já.
Af hverju takaðir ekki bara Michael Carrick og gefa honum út tímabil?
Gef bara fara fram.
Ætlar í alvörun að setja þessu Ten Hag móði og ég þekki engan United mann sem er ekki bara bíð eftir að Ten Hag verið rekin.
Veistu,
en þeir átta sig líka allir að hver einasti maður að það mun ekki laga allt í þessum klubbi. Mm-hmm. Og þú veist, það er ennþá verið að taka galnar ákvörðunir. Ímyndað er að vera að reyna að spara pening þannig að Sir Alex Ferguson er sagt upp sem einhverjum ambassador og nú hann hættur að mæta á leiki.
Mm-hmm.
Er ekki allt í leið með ykkur, veistu, að það er allt vitlaust í Liverpool og ykkur myndir reyna að segja Sir Kenny Douglas í störfum og segja, við þurfum ekki að fara að borga þér fyrir að vera hérna, ambassador fyrir félagi lengur.
Það er bara galið.
En sko, hvað eru menn að hugsa að meinandir það? Þetta er ekki heil brú í þessu og þú veist, Ef eina ástæðan fyrir því að Ten Hag í starfi er svo að þeir tókst ekki ráða mannins þeir vildi staðin sem var greinilega Thomas Tuchel og eru núna búin að missa honum, látið hann þá bara flakka og takið sjensinu ykkur öðru. Þú ert meira að segja með þarna unga spennandi stjóra sem eru fyrrum United starfsmenn eða leikmenn eins og Carrick eða kynna með kenna.
Bara mjög spennandi stjóra.
Taktu bara sjensinu. Þeir
nýstrúi.
Já, Van Nistelrooy.
Van Nistelrooy situr á bekknum hjá
okkur. En sko,
Gareth Southgate sem var orðaði við félagi vor er á lausu.
Já, ekki.
Þeir bara gerið bara eitthvað, ekki sitja bara og vera alltaf að bíða eftir að hann tapi þremur í röð svo að það sé hægt að segja honum upp.
En núna er allt voða, samt
gaman að það tók eitthvað. Þú ert að missa þetta tímabil í miðmót. En það sem þurfa líka að gera, ángríns, þeir þyrftu í alvörni, þeir þurftu að reka hann bara núna, bara strax eftir næsta tapleik, bara láta hann fara, svo þyrftu bara Sir Jim að halda blaðamannafund áður en að næsti maður rekin og hann myndi bara segja að ég vil að þið viti það að við erum búin að lækka okkar áætlanir og markmið fyrir þetta tímabil. Mm. Þetta er ungt lið sem er í umbreytingu og við ætlum ekki að gera neinar kröfur aðra en það er að þeir haldi sér deildinu.
En það er sko
þeir eru aldrei að fara í fallbaráttu, við ætlum bara að gefa nýjum stjóra algjörlega carte blanche á þessu tímabili til þess að koma sér fyrir og leifa þessum leikmönnum að fóta sig. Og veistu hvað myndi gerast við alla þessa ungu stráka sem þeir eru að reyna að koma inn í liði núna? Myndi allir byrja að spila betur.
En þú,
að sko, þú eru búin að fjarlægja þetta hérna, ég verð að vera topp fjóri lið sem getur skáka City og Arsenal strax á fyrsta degi þegar ég 19 ára gamall.
Time out, þú ert að tala Manchester United, það þyngsta treyjan í deildinni.
Ég veit
það. Þú getur ekki afleitt.
En við Liverpool menn, við vorum svo lengi þarna. Liverpool þurfti alltaf að taka eitthvað shortcut, beint upp á toppin.
En það fór enginn í blaðið til að segja um
það. Og þeir voru ekki að ná því. Og hvað gerðist? Það þurfti að lækja okkur rostan þangað að við vorum alltaf í 2010 konin í fallbaráttu. Áður en menn gátu farið að hugsa, heyrðu það þarf að taka til í öllum klúbnum. United eru ennþá að reyna að taka ákvarðanir sem byggjast á því að þeir geti mögulega barist titil
ég sammálaði sko, bæði við
og þeir eru bara ekki þar, þeir eru tveimur til þremur árum frá því að berjast titil
ég alveg sammálaði sko
og þeir, til eða þeir ætla komast ánga eftir þrjú ár þá verður þeir að sætta sig við að þeir komast ekki ánga á næsta
ég sko sammálaði
en eina, það er aldrei að fara að gera, það er svo mikið ego í gangi eina þeir eru United
eina sem ég er að setja út á er að þeir geti ekki fara með út af við stuðningsmanna hópur United myndi þeir, aldrei samþykja
þeir verða að gera það og svo eini sem getur gert það er svo Jim þeir verða að gera það, það er alveg sama hvernig er orðað það þeir verða bara að segja, við ætlum að ráða hérna bara interim manager og skoðið í vor við ætlum að gera það hérna strax í október hér er Rút van Nistelrooy eða hér er Michael Carrick eða ykkur og, hann, og við ætlum bara að gefa þessu tímabilið og nú vil ég bara að þið njóti þess að horfa á þetta lið og reynum aðeins að bara styðja félagið okkar og, þú veist, og slaka á öllum
kröfum
það að þetta verður fullkomið strax já, því að við erum bara að vinna í
þessu þeir þurfa
brend, það er það sem þarf að gera og ég lofa þér því að liðið myndi strax byrja að spila betur strax, þú þurftir ekki að kaupa inn í janúar til þess að það myndi gerast, það myndi strax byrja að spila betur
eina sem ég er að segja bara, þú veist, við vitum að báðu tveir að þyngsta treyjan svo klæði í enskúrslinn er Manchester United treyjan
Núna já, það er bara þannig. Mm-hmm.
Það er bara þannig.
Manchester United sem er búið að vera að valda vonbrigðum í rúman áratug, það er bara erfiðasta djópið í bransanum.
Akkurat.
Alveg eins og Liverpool var erfiðasta djópið í bransanum þegar þeir eru búin að vera valda vonbrigðum í 10-15 ár.
Og við erum alltaf bara að tala það út af sögunni, þetta er bara staðreynd.
En þetta fer allt í ringi, ég meina það mun kannski líða í hvað sem að tekur 5 eða 10 ára eða eitthvað, þá verður United komið aftur á toppinn og Liverpool og Arsenal í skítnum og þá erum við farnir að greina hvað er að þar skilur. Og sínu sækul núna
og þeir eru búin að vera
bara svo lengi og við erum að ræða hvernig ósköpunum sko. Þeir ætla að spynna þessi aftur upp
og mér finnst þeir eru búin að vera bara svo lengi
já, þetta, við Liverpool menn þekkjum það þetta getur orðið að 30 árum bara svona ef menn gerða sig ekki brók þá getur þetta orðið að 30 árum það er ekkit sjálfgefið að þú komist aftur á toppin bara að því úrst Manchester United þetta getur hægilega orðið að 30 ára það var óhugsandi árið 1990 að það myndi líða 30 ár þangur til að Liverpool myndi vinna deildin aftur
Algjörlega.
Það var óhugsandi Á. Og svo er það bara allt í einu búið
að
gerast
að
núna eru allt í einu liðin 20 ár síðan Arsenal var deildin og það ef þú hefur sagt ykkur það þegar þið voru Invincibles árið 2004 þá hafði engin trú þær en það eru liðin 20 ár
þetta er bara beauty líka við anskúrustin
það er bara eitt sigur hverju ári
og hann heitir manns til sig
en það sem að kemur líka inn í sömræðu sko, er að United eru með fyrrum leikmenn sem hafa verið að básuna liðið á Sky Sports og í viðtölum og í blaðfjölmjölum og í podcastum
og allt þetta hlaðvarp og Gary Neville og kóða sem er alltaf að rifja upp gömlu góðu stundir að fá ykkur að gamla kempu til að tala hvað þetta var frábært og hvað þetta ekki frábært
núna,
þetta hjálpa náttúrulega ekki neitt en ef þú ætlaðir að reyna einhvern veginn að skera á nostalgíuna þá fannst mér ekki rétt staðar til að byrja að útlýsa
það var síðast staðar til að byrja
þú veist, stoppaðu bannaðu mennum að koma niður í klefa það er, ég var bara steinhýst að heyra það ég hugsaði með mér, þú nú þjálfari ég ekki þjálfari, ég hugsaði bara með mér þú veist, guð minn ánútur, ef ég ætla að fara að þjálfa F á núna og Óli Jó og Heimi Guðjón fara alltaf eitthvað að koma niður í klefa ég myndi bara fara upp og tala við mína yfirmenn og segja annarkvort hætti þessu að ég geng út þessir gæjar eru ekki heima í klefanum ef þeir eru ekki að vinna við að þjálfa liðið þá koma þeir ekki klefan minn og allt í einu þá bara fylltist í einhverju rosalegir vorkun sem í garð þú veist, Ten Hag og Solskjær og annað hafa kannski þurfa að vera að þola þetta í gegnum árin en,
þetta er eitt af stýringum sem tölum mál
já, ég meina þetta er bara svona smáatriði sem skipta gríðarlegu máli en að ætla að úthýsa Sir Alex er ekki rétt staðin til að byrja já, þarna þú tekur þessar ákvarðanir sem eru bara eðlilegar þessir gæjar eru ekkert heima lengur á æfingasvæðin þeir eru ekkert heima lengur í klefan
bara skrifstofan
hvað heldur að þú viljir þegar þú ert nýbúin að tapa kannski heima öllu fyrir Bormo þú láta Dominik svo langi skóla þrennu í andlitaður og þú ert að sitja hundsvektur með sjálfa þig niður í klefa og svo koma Sir Alex Ferguson og Gary Neville og Rio Ferdinand labbandi gegn það er að síðasta sem þú vilt sjá síðustu mennirnir sem þú vilt hitta það eru gæðirnir sem þú aldrei láti þetta gerast í sína tíð
ég myndi að sjá Davíð og Viðas og allar við erum allar sem gæðir komin í klefa
ég kannski sé strull á mig fref og þurfum eitthvað blessaður allir gleyma þessu sko en þetta bara sýnir á hvað stað United er, þeir eru orðnir fullkomlega það sem að Liverpool voru svo lengi þeir lifa fornir fræg og þeir eru alltaf að rifja upp hvað þeir voru frábærir og þeir eru alltaf að býsnast yfir þetta sé ekki eins gott núna en þeir eru líka alltaf að reyna að taka sér shortcutið upp á toppina og þeir skil ekki að þeir eru ekki að miða sig við Manchester City eða Arsenal eða Liverpool í dag Liverpool koma þetta með nýjan stjóra og vinna og bara svona nánast með vinstri þrúnur Þeir eru að miða sig núna við Bournemouth, þeir eru að miða sig við Fulham, þeir eru að miða sig
við
Brighton,
Fulham.
Newcastle, Tottenham, það er það sem þeir eru að miða sig við.
Brentford sigur á heima, þetta er bara stór sigur.
Og það sem ég finnst er að gegja í svolítið.
Þetta er bara góður sigur á liði sem er bara að svipa gott og þeir. Og það er bara það sem þetta var.
Það sem ég finnst líka að vera best að við þetta er að allt sem við tókstum þú, þessi eldra sem tókstum þú, að svo vinnar alltaf einn og einn titil. Sem leifiðum alltaf að halda þeir séu eins góður og þeir eru ekki
skilur. En sko, nú veit ég ekki hvort það aldursmunur en okkur en ég nóg gaman til að muna að í hvert sinn sem að Liverpool vann en hann helvitis byggar eða dilda byggar að þá litið er alltaf stórir á svo og blíðis út brjóskassan og segir, þetta er nú litlu dollunar
og við erum bara komin þá gæta
og við
erum komin þá gæta
þú veist það er voða auðvelt að vinna einn FA Cup eða eitthvað þegar út Manchester United og segja sjálfum sér allt sé í lagi það er það sem gerist í vor
já, ég held að við sem sammálum að fyrsta skrifið sé bara að reka Ten Hag og segja hvað gerir svo
það verður að vera fyrsta skrifið, þetta er búið
þetta er ekki að fara nýtt lengi
nei, en svo þarftu að halda áfram að gera leikmannabreytinga því að guðminn almáttu það er ennþá leikmannarnar sem þurfa að drífa sig og svo þarftu að greinilega með þessa frétti sem er að lesa, halda áfram að gera góðar breytingar í klubnum eins og að banna mönnum að koma í klefan og kannski einhvern tíðan fyrir jól að þá má ykkur hringja taka upp tólið og hringja í Sir Alex eftir og segja sorry hérna til ég að þú veist koma aftur í slunguna sem er nefnd eftir þér
það var nákvæmlega við rennum kannski hratt yfir hann að heina leikina sem voru á lögðan Tottenham hann 4-0 á Vestam eitt leikmæri Tottenham sem búin að heilla með rosalega þessu tímblöðu tegir sem Kulusevski hann er búin að vera
sammála
rosa vannlega
hérna, ég voru að leikinu veldi
hann var frábær
já, hann er búin að gegja
hann og hérna ég ætla líka að gefa sjátt á annars vegar skúrk sem hann löfverðar en ég ætla að segja einu leikmærin í Vestam sem hefur hrifið með þessu tímblöðu Kúturs
já
og hann átti náttúrulega alveg ekki Kútus fyrir hvernig hann haga sér í lokleiksins
Kútus er klálega besti leikmann í þessu liði og hann bara láta gengið fara í skapi það er það sem gerðist á lögatag
hann var frábæri leikmann
til að hann misti bara hausinn, hann var bara búin að fá nóg hann, maður sá það á honum svona þegar fjórðamarki komu þeir voru sínan eitthvað, hann var svona fórna höndu bara svona leikmann, ég trúi ekki þetta sé að gerast aftur því að þeir eru bara búin að steinleikja í hvert einasta skipti sem mæta liði sem svona pappítum betra en þeir í vetur
maður leist líka rosa vel og sömurleikun hjá vestamara ekkert gengið upp hana
þetta átti að vera alveg nýjir tímar sko, komin hann einhver hérna, meginlandstjóri og
engi veit hvað hefur fyrir mist hefur með David Moyes kallum
þeir kannski taka upp tóli og sækja hann aftur fyrir
Lopetegi verður hann fyrstu stjórum til að vera reikinn
eins ef þetta heldur svona áfram þetta er algjör vombrið hann á ekkert marga leiki ef þetta ætlar að halda svona áfram
í sammála
Aston Villa vinnur 3-0 Fulham hann að kóngarnir í Villa í dag eru Oli Watkins, Emi Martínez og Morgan Rodgers
geggjar
Morgan Rodgers
ég meni fantasy
geggjar leikmæður skemmtilegasti leikmæður í þessari deild jú, þetta er gaman að horfa
að spila hann og Jakob Jakob Ramsey líka ekki það aðstof vilja bara bara flýi færi það að vera bara alvöru topp
orðið aftur stort félag
þeir eru topp fjóri, er búin að vinna fyrstu tvo í mistadildinni og eru ennþá
ekki bara fyrstu tvo, þeir eru unnu
bæin munn þannig að þú veist, þetta er bara alvöru lið þeir, og eru bara stimpla
sér og þeir geta geint bara gaur svo tjón dúran að bekknum leik eftir leik og hann bara hvernig kemur inn og skóra alltaf allir bara þeir eru hann, ok, veist, þetta er ótrúlegt og bara, í mann þeir réðu hérna,
Unai Emery
sem að fyrir ekki, það er mótugur aðsynlega sem ég hefði vilja sjá hann ég bara segja, ég saði strax þetta eru tveir menn sem að fyrir utan ég fíla ótrúlega mikið er og nýl bara út af hvernig hann er hann, mér finnst þetta að vera lang frambærilegasti þjálfarinn deildin í dag
Kekkjaður þannig að Brighton vinnur 1-0 út þessu á Núkasúl, Danny Welbeck skoraði sig mörk, ég er svona fyndi eftir allir gaurinni sem Brighton er búið að kaupa og Danny Welbeck kemur alltaf með sín mörk
já, hann er bara, hann er stöðugur hann að frammi
hvað heitir strákur sem laðið upp markið á hann?
Rúttir,
kefti frá Líts já, hann er nefnilega,
hann er
það er nefnilega leikmað sem að verða er að fylgjast
með Gini Rúttir, ég fylgdist vel með honum hjá Líts fyrra og það býr mikið í honum
kefti hann að 40 miljonir
já, ég held að þeir eru eftir að koma honum vel fyrir í þessu lið og hann átti að líta vel út svona allir eru með að mínum að þetta besta vængmann í deildin líka í Mítóma
já, algjörlega
ef hann væri ekki í japanskur þá væri miklu meira hæpi kringum hann en alltaf þegar ég horfa hann spila og með mér það ræður nánast engin bakur
við nei, hann
það er alveg saman hvað þeir heita Kyle Walker eða þú veist Trent eða Ben White eða eitthvað skiptir engin máli, ræður engin við
hann sammála, og mér veist líðan að
hann endar í stærra liði ef áður en langt
liður hann að dingra og balepa strákunni sem er
já,
að koma minni liðum
þetta lið kaupir best inn af öllum liðum það er alveg snillningar í að finna þessa ungu leikmenn sem er ekki orðnir nein nöfn en þá og svo spyrja allir á hverju ári einhverja tvo brætun hvaðan kom þessi
ég held að Sæmar að dingra sé úr að láta drým akademinu ég held það, hann og Kútur já og ég fór heimsótt í Norsjöland hérna, og mikið tala um þar og bara, veist, þetta var bara skrefi sem veist, þetta er eitt af þessum liðum sem að þeir vilja þessi strákaferði þeir eru ekki fara strax að spila í United og Liverpool og þessum liðum og þetta eru bara frábæri leikmenn
já, bara að fá spilatíma í pressulegis umhverju
Carlos Baleba líka
ég var að segja Carlos Baleba, geggjör
núka svo að þeir mögulega komast á toppunum daginn þeir eru bara aðeins búin að staðna
Núkasúl, þetta er vont tap fyrir þá sko.
Já,
þetta er mjög vont fyrir þá sko. Þannig þurftu þeir ef þeir eru alvara með að ná okkur um árangri vetur, þá þarftu að stíga upp þegar liðin svo Brighton kemur í heimsókn
Þegar
ég er ekki að segja þeir eigi að vinna Brighton alls ekki, því að Brighton eru síst verra lið heldur Núkasúl í dag en þú þarft bara að stíga upp og sína betri framstöðum þetta
Já, Everton vinnur Ipswich ennþá að býða þér fyrsta sérunum í Everton er leikmaður sem er búin að heilla mig mikið líka, Illiman ND hann sem kemur á Marsi, hann er búin að vera drullu guður
þeir fundið góðan þar
já, ykkar menn í Everton, þeir eru svona aðeins að rífa sig í gang
já, sko, þeir eru bara að gera það sem þeir gera sko, hérna,
þeir verða náttúrulega að vera í Premier League og næstin
hann fellur ekki með þetta lið, en hann gerir ekkert meir en það og þeir þurfa að koma sér inn að nýja leikvang og finna svona réttast tíman síðan til að skila, segja skilu við Sean Dyche en mögulega þá þurfa að selja svolítið að leikmennu líka og svona endurnýja svolítið í þessu, en þetta er alltaf þetta er eins og með Vestham og Moyes þetta er alltaf spurningin að reyna að finna rétt tíman til þess að taka næsta skref.
Vestam
höfðu rosalega gott af stöðuleikanum sem Moyes bauð upp á.
Það
má alveg segja sko að þetta var kannski aldrei eitthvað sem var að fara að gefa þeim topp fjóra eða eitthvað, en þeir kannski sakna þessa stöðuleika akkurat núna, hvort að það verði ennþá raunin jólin eða í vor, það hefur áttur komið ljós, hvort að lópa eitthvað í endist eða ekki. Það er svolítið svipa þarna sko, þá svona hérna, þú veist, grasið er ekki alltaf grætna hinum einu og þetta er mjög svona, þú veist, þetta er mjög svona brotætt staði hjá Everton, þeir eru of góði til að falla, hann mun ekki falla með og mun halda þeim uppi, en þriði ári í röð, vænt, ger ég ráð fyrir ef hann gerir það, en á einhverjum tímapunkti þá þurfa að sé að skilja við hann og reyna að taka næsta skref upp á við, en spurningin er bara að það þarf að velja rétta tíma og það er ekki núna.
Ég er 100% sammála
þessu greinu. Það þarf ekki að vera að það sé á næsta ári, það getur vel verið þeirri farin á nýja völlin og annað að þeir vilja bara halda Sean Dice og sjá hvað það getur kannski komið upp í miða deild.
Eins leiðilegt að segja þá gef ég bara byrja pínu virðingu fyrir Everton hvað þeir hafa gengið gegnum síðustu ár og ná að halda haus og halda liðin uppi því það er erfiðar að gera það heldur en hitt sko.
Já, ég held þeir væri farnir niður sko.
Ég held það líka.
Ég bara síðustu tvö ár þá er ég bara búin að bíða því ég, mér fannst þetta einhvern veginn vera alveg dökkt í vatninu en það er held ég bara fyrst og fremst Sean Dice til hrós að þeir eru ekki þar sko. Og það má ekki vanmeta það, við getum setið inn og hlegið að þeir sé ekki að spila flottan bolta eins og nágrannandinn Liverpool eða eitthvað, það er ekki máli, þetta er bara menn verða að hafa, menn verða að lesa í hvað stöðu klúbrun er og hvað þeir hafa gengið gegnum. Akkurat. Og annars líkt, ég meina leikmann sem þeir að mist og annað, ég meina svo ég tala um 50 miljón punda mannin sem var alltaf bara hættur að spila fótbolta og svona, þetta er búið að gríðarlega erfitt fyrir Everton.
Ég meina þeir mistu langbesta leikmann sinni og annað sem er nú bara aðstofilega núna að bossa miðunum þar,
já.
Þú veist þeir eru búin að vera,
þeir eru að þurft að vera mjög sniðu bara til að halda lífi.
Akkurat.
Eins og til dæmis að fá hann hérna, hvað heitir hann, Jack Harrison, frá Leeds á láni, það var mjög sniðugur dýll, hann var engin leikmaður sem var eitthvað að liða ásins í Englandi á sístuleikið, en hann gaf þeim stöðuleika og sköpunarkraft sem
að það vantaði. Og svo haldar í, þú veist, Pickford, þú veist, það er ógislega mikið, eins leðilega Pickford er að þá haldar hann sem er svo mikið til á,
þeir halda í hann hafsendin hérna. Ég með svona svolítið augljósan kost að því að hann er heill núna og er að skora, þeir þurfa að selja Calvert Lewin, því að hann er því miður, hann er rosalega öflugur frammeri, en hann er með Isla Pési, hann verður aldrei Harry Kane, skilur.
Já,
meðan geta fengið pening fyrir hann. Liðin svo City eða United gæti alveg hent 50 miljónum, 70 miljónum í hann í janúar til dæmis.
Nei, ef hann ætlar að halda áfram að skora það.
Ef hann ætlar að halda áfram að skora og halda sig heilum en, og það gæti verið bara rosalega sniðut fyrir þá því að það kannski léttir hans að fjármaks á aðeikinu og það geta kannski sótt 2-3 svona minni spámenn í staðin. Ef þeir eru sniður og geta fundið sinn Morgan Rodgers eða fundið sinn Balepa eða eitthvað skilur. Já, við erum svona sniður með þannig díla
í staðinn
og það er það sem þú þarft svolítið til að vera sniðu með og það getur fleitt um ansi langt í þessu svona Sean Dice stöðuleika ef að þú kannski lætur Calvert Lewin fara áður en að miðist aftur og sækir 2-3 í staðinn sem að gefa þér þá meiri breytt og svona kannski og nú fleiri áttum heldur en bara frá honum.
Hversu mörgli kemist Dvæt Magníli eða Dokúri í byrjunliði en sko úrslunni það skilur, já, bara maxa allt sem þeir geta maxa og eru bara ágætist að þetta, þótt var þetta ekki fyrst annars sigurleikur þeirra, var þetta ekki annars sigurleikur röð hérna?
Jú, ég meir að segja tippa á þannan, ég las alveg í þetta, að því ég er hrifin af Kyrma Kenna og ég er hrifin af Ipswich, það er eitthvað þröskuldar, þeir eru bara ekki að vinna leiki og ég hugsa bara með mér, þetta er alveg, þarna er Sean Dice að fara að skóla unga strákin, unga þjálfarnæsti.
En þarna er bara bananinn í því sem hann rennur á.
Þetta er verið áhugavert líka að fylgjast með Ipswich í framhaldinu, þannig að lokin segja þannig að skemmtilegasti leikur helgarinnar mögulega, þannig að Southampton Leicester 2-3, endur koma.
Ég sá hann bara alls ekki sko. Ég horfði á hann hugsa með mér hvort þess að liða var búið að vinna leik.
Ég held að þetta er ekki skemmtilega
leik. Þú veist að ég sleppa ykkur og þá ætla ég að sleppa þessum leik og svo Ipswich og Everton og hérna.
Ég veist að ég bara Jamie Vardy bara pörjurandi lú sko, þetta er gæðu veikur gæði sko, ég er bara, þú veist, hvernig þessi gaur hefur komið upp á sjónu sig, hvernig haldið lojal í lestir í öll þessi ás og skorar hann bara alltaf og hann er alltaf að og hann er alltaf hlaupandi og þú talar um leitblómar á hann, nefndir hann, ég ás ánægði með þig.
Já.
Að ég er svo mikil teimi í orðið maður
sko. Hann er náttúrulega pósterin fyrir leitblúmi sko, já. Maður sem að var í utandil
hann kosta
25 ára aldrei
hann kosta á miljón eða eitthvað, nei minna og hefur bara, hann hefur farið erfið leiðin í gegnum líf sitt bara alltaf í þessu og þetta er bara tjátt gætt bengdæmi þetta dæmi sem er múin að vinna með, þetta er geðveikt og hann sé koni enn skúrslun og hann sé að seta mikið og mörkja að lesti sér að vinna leiki
og ég verði það líka sko, Man City eða Chelsea eða eitthvað. Arsenal snýpjóð svolítið vel utan í hann þetta. þeir voru að missa allara, þeir voru að missa Engolo Kanté og Riyad Mahrez og svona, en hérna, og Harvey Barnes og hvað þeir heita allir, en hann bara einhvern veginn hjælt dreigð og væntalega klára fyrirlinn þarna og háum aldrei og verður bara klöpp leitt
Já, og hann bara enskjarnasliðinu og þú veist, og ef hann er, já, ég er bara ég ber, því hann er líka pínu skítat sko. Þú veist, alveg pínu mikið skítat sko.
Hann er skemmtilegu skítat
Já, ég er að segja það sko.
Svona, þú veist,
átti skemmtilegu skítat
hann er ekki fávit eins og Robbie Savage hann er skemmtilegu skítat
ég bara, ég
þeir verða að vera þarna líka
sko. Ég vil hafa lestir uppi ég bara,
við dýlum karaktera, hann sem gefur þess að deild lít
sá þú með að fara niður ég held
að það sé nokkuð ljóst að
það er eitt leikmarna sem ég er ógislega hrifin af hérna mjög eflugur og hann verður seldur
hann fer í eitthvað stóli
pikkan upp um leið og sándunum fara niður þetta virðist ekki ná neinu flugi á sándun ég óttast að þetta sé ekki ná neinu flugi hjá Ipswich heldur mögulega var það ofstór biti á þeim að fara upp um tvær deildir í
röð ég vona svo mikið að Ipswich heldur sem uppi samt
já ég held svolítið með þessu, ég þekki slætt af Ipswich mönnum og svona sem eru það er þjóðatíð á þeim þessa dagana en svo er þeir svona aðeins farnir að tromma á borðin og spyrja, jæja, ég voru að fara að vinna leik
það fyrir að koma mánudagur í það
það þarf að fara að koma
algjörlega, loka spurning, strákar, vinnum Crystal Palace fyrsta leik sinni í kvöld
já, þeir vinna Nottingham Forest heima í kvöld
útvöldi
er þetta ekki á Selhurst Park?
Nei,
á vinnar ekki, Forest hafa nefnilega verið lúmst sterkir á þess að ég spáði Forest niður og svo er ég bara búin að fá þá ofan í mig hérna stígvili sko hverja helgi
ég ætla að Crystal Palace var að fara í Evrópu sko, þessu tímabili
já, af því að þetta var svo gott
þetta var svo gott
að sýlta hjá þeim eftir þjálfararskiptin í vor sko já, og nú, þá hélt ég einhvern veginn að þetta væri svona bara næsta Brighton eitthvað sko
nú er menn fyrir að tala bara um að reka glasneri
já, og, en þetta er ekki ná neinu flugi á glasneri ég veit ekki alveg hvað er í gangi þar en þurfa eitthvað tíma að fara að vinna sinni
þurfa kannski að kaupa
að því ég sammála er Nottingham Forest heima en er bara sýndu en ekki gefin
já, og þeir eru bara, eitthvað, þú veist, þeir eru bara með lúmst fínt lið ég held að
Hudson Odoi og Gibbs White
og það er eitt þjálfari líka Bruna sem er mjög vanmetin
já, að því að eins og gerist svo oft, sko, hann stóð sér vel í mörg ár með Wolves en svo fyrir hann flatt á bara nokkur mánuðum hjá Tottenham og þá eru menn bara búin að afskræða hann alveg svo til dæmis Muna í Emery hjá Arsenal þá mennum bara kasta fyrir róða eins og þetta sé bara eitthvað slæmi þjálfari svo kemur hann til Nottingham Forest og menn segir já, nei, heyrðu, ok og hann, hérna, minn maður með skeggi spyrir það samt og hann veit hvað hann er að gera
algjörlega, spurning hvort Palace kaupi Hákon Arnar Haraldsson í janúar eða einhverjar sem að sögur um það
það væri ógislega gaman, sjá hann og Esi og þetta í enkjett
það væri geður
stíða
það væri ógislega gaman að fá annan Íslandi ekki í Premier League og láta með þetta vera lokvarinn dag strókur takk hérlega fyrir að koma með heim sem á ræðar
takk fyrir
að hlusta